Радіо Свобода.
7 година у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас, і зараз коротко про головне. Клімкін заявив про необхідність озброєної місії ОБСЄ і її постійного контролю на кордоні. У штабі АТО заявляють, що минулої доби на Донбасі загинуло двоє бійців, ще 11 зазнали поранень. В Сполучених Штатах колишній директор ФБР посвідчив про тиск із боку президента Трампа задля зупинки розслідування. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що просування з перехідним процесом мінських домовленостей до місцевих виборів на окупованій частині Донбасу неможливе без створення озброєної поліцейської місії ОБСЄ і її постійного контролю за нині непідконтрольною українській владі ділянкою українсько-російського кордону. Після зустрічі з головою Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністром закордонних справ Австрії Себастьяном Курцем, український міністр наголосив, що саме Росія наразі блокує на засіданнях постійної ради ОБСЄ у Відні обговорення можливості створити для Донбасу озброєну поліцейську місію ОБСЄ. Минулої доби на Донбасі двоє бійців загинули, ще 11 зазнали поранень. Про це у ранковому зведенні інформує прес-центр штабу АТО. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Приморському напрямку, але найнапруженішою називають минулої доби у штабі ситуацію на Луганському напрямку, яка, цитую, до заходу сонця уже відносно стабілізувалася, хоча додають, що обстріли були на всіх напрямках. Натомість в угрупованні ДНР заявили, що минулої доби українські військові здійснили обстріл підконтрольних їм територій. Зокрема, за їхніми словами, під обстріл потрапила насосна станція біля Ясинуватої і є пошкодження. В ЛНР також заявили, що українські військові в обстрілах обстрілювали Кадіївку Луганської області, де, за їхніми словами, поранений був чоловік 1955 року народження. Також бойовики говорять, що був обстріл поблизу села Жолобок, і говорять про трьох поранених бойовиків.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі, звільнений із посади президентом, посвідчив, що Дональд Трамп вимагав від нього лояльності і чинив на нього тиски з метою домогтися припинення кримінального розслідування контактів першого в нинішній адміністрації радника з національної безпеки Майкла Флінна з російськими посадовцями. Трамп спростовує, що просив Комі припинити розслідування стосовно Майкла Флінна, одного з декількох членів його команди, чиї відносини з російськими чиновниками викликали підозри.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7 година 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Наступні півтори години «Ранкова свобода» пропонує провести разом. У студії Юрій Матвійчук, на календарі в нас 8 червня, четвер. І пропонуємо вашій увазі сьогодні поговорити про таке. Як на Україні можуть позначитися результати виборів у Великобританії? Як українцям навчитися торгувати землею?
Одні ті ж самі охоронні фірми, одні ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгосппідприємства.
Хто гальмує роботу антикорупційних відомств в Україні?
Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки.
Після 8.30 в ефірі радіо «Крим Реалії» говоритимуть про роль російської культури в окупації Криму і особливості кримського правосуддя. Дивіться і слухайте нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, а також для кримської аудиторії безкоштовний номер 8 800 169 26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні Великобританія йде на вибори. Англія, Шотландія, Уельс і Північна Ірландія обиратимуть новий склад парламенту. Результати голосування очікуються вже наступного дня. Чинна прем'єрка і лідерка консерваторів Тереза Мей і лідер лейбористів Джеремі Корбін наразі головні кандидати в нові прем'єр-міністри країни. Новому главі британського уряду доведеться постати перед серйозним викликом – переговорами щодо виходу Британії з Євросоюзу. Чого нині прагнуть британці від політиків, на чому була побудована передвиборча кампанія і як результати цих виборів можуть вплинути на ситуацію в міжнародній політиці, готовий розповісти мій колега з Лондона Богдан Цюпин. Доброго ранку, Богдане.
Вітаю.
Відомо, що британці розглядали можливість перенесення дати нинішніх виборів, а втім відмовилися від такого наміру. Як це коментували основні кандидати на посаду прем'єра?
Ну, власне, ці вибори, тобто голосування є достроковим. Тереза Мей вирішила провести вибори саме зараз, хоча могла робити це пізніше. І пояснювала вона це тим, що для того, аби почати переговори з Європейським Союзом про вихід з організації, вона стверджувала, що для цього їй потрібна міцніша більшість, тобто більша урядова фракція у парламенті. І для цього, вона сказала, потрібні дострокові вибори. Вона їх запропонувала іншим партіям. Головна опозиційна партія лейбористська погодилася, і таким чином парламент схвалив рішення про ці дострокові вибори. Отже, сьогодні, буквально через менш ніж 2 години, тобто о 7 за місцевим часом, відкриваються дільниці тут у Великій Британії, де понад 46 мільйонів виборців будуть обирати 650 членів парламенту.
Ну, по суті, Брексит став причиною дострокових парламентських виборів, і цю тему, безперечно, політики використовували в виборчій кампанії. Як активно вони це робили?
Так, Брексит був однією з ключових тем, але я би сказав, що цікавою такою обставиною цієї кампанії було те, що партії, включно із урядовою консервативною партією, намагалися досить таки мало говорити про деталі цього процесу. Наприклад, головним гаслом прем'єр-міністра Терези Мей був заклик до британців повірити їй. Довірити їй країну і довірити їй вибори на виборах. І, власне, Тереза Мей говорила, що для неї найголовніше – це так званий фактично жорсткий Брекзит, що передбачає вихід з спільного ринку європейського, а також вихід з Митного Союзу. Вона одна з тих політиків Британії, які проголосили, що замість того, щоб укладати погану домовленість, погану угоду про вихід з Європейського Союзу, краще, щоб не було ніякої угоди, жодної угоди, і щоб Британія просто розірвала усі зв'язки. І саме на цьому вона вела свою виборчу кампанію. Але очевидно, що слухачі пам'ятають, стежачи за новинами, що в останні 3 місяці у Великій Британії сталося 3 досить таки потужних терористичних акти. 2 у Лондоні, останній з них на Лондонському мосту, і 1 великий теракт у Манчестері. І це вплинуло на вибори, очевидно, дуже сильно на кампанію, і питання національної безпеки і боротьби з тероризмом несподівано, очевидно, для багатьох були на перших місцях у дискусіях.
Як, крім питань безпеки і міжнародного тероризму, говорили основні кандидати на посаду прем'єра стосовно своїх поглядів на подальшу міжнародну політику Великобританії, зокрема, стосовно взаємин зі Сполученими Штатами, з Росією, щодо конфлікту на Близькому Сході, а можливо, хтось говорив і про конфлікт в Україні?
Особливістю британської виборчої кампанії, як цієї, так можливо і попередніх, є те, що взагалі питання міжнародних відносин не стоять серед головних у виборчих дискусіях. Тобто, як виборці так і політики, які, очевидно, роблять відповідно до того, що вони вважають, що цікавить виборців, не звертають великої уваги на міжнародні питання. Ключовими є теми, скажімо, видатків на систему охорони здоров'я, пенсії, соціальне забезпечення, освіта і так далі. Це провідні запитання, провідні теми, які завжди, майже завжди є головними темами. Що стосується міжнародних питань, звичайно, що партії мають ці положення у своїх маніфестах і, наприклад, урядова консервативна партія наголошує на тому, що вона, ну, насамперед, вона проведе переговори як слід про вихід з Європейським Союзом, і що цей вихід буде упорядкований і надійний. А що стосується інших аспектів, то консерватори, тобто урядова партія, наполягає на тому, що Британія у світі буде й далі відігравати ключову роль, використовуючи такі головні міжнародні організації, як ООН, де Британія є, очевидно, членом Ради безпеки, ключового органу. Також консерватори наголошують на ролі НАТО і світової організації торгівлі для очевидно, своїх економічних і торговельних інтересів. Що стосується питань взаємин з Росією, то на відміну, наприклад, від минулих президентських виборів у Франції чи навіть президентської кампанії у Сполучених Штатах, це питання взагалі не виносилося на рівень серйозних дискусій. Чому? Я би сказав, що, напевне, тому що існує певний консенсус. На відміну, скажімо, від президентських кандидатів у Франції, де Марін Ле Пен, наприклад, та й інші кандидати висловлювалися за те, щоб у випадку Ле Пен взагалі скасувати санкції проти Росії, щоб піти на компроміси з президентом Путіним. У Великій Британії це питання не стоїть взагалі. Насамперед тому, що взаємини з Росією погіршилися дуже давно, багато років тому, після того, як у Лондоні загинув, був отруєний радіоактивною отрутою колишній російський громадянин Олександр Літвіненко. І ця смерть, а також те, що Росія відмовилася видати підозрюваних російських громадян, які потім сховалися в Росії, підозрюваних у причетності до цього вбивства, була початком теперішнього охолодження взаємин між Британією і Москвою. Виходу з цієї ситуації без пом'якшення позиції Москви чи зміни позиції Москви поки що не видно, і жодна партія британська, принаймні провідна партія, не намагається якось знайти шляхи довкола. Всі визнають просто, що з Москвою у такому вигляді взаємини покращувати важко, і тому це питання навіть не стоїть.
Богдане, повернемося до прогнозів щодо виборів. Соціологи віддають пальму першості консерваторам, але зазначають, що навряд чи вони отримують більшість у парламенті і їм доведеться йти на створення коаліції. Так, яким чином можуть бути взагалі прогнозовані результати і чи прогнозують їх?
Ну, результати можуть бути фактично які завгодно, тому що передбачення, які роблять на основі опитувань виборців, досить часто, як ми побачили, наприклад, за результатами референдуму, результат якого фактично не вгадали, або за результатами виборів у США, можуть значною мірою залежати не лише від настрою виборців, але від того, хто з тих виборців піде, власне, на вибори і піде і проголосує. Тому так твердо передбачити зараз серйозні люди не беруться. Але варіанти можливі такі. Перше, це те, на що, очевидно, сподівається урядова консервативна партія, це збільшення своєї присутності у парламенті, тобто зміцнення урядової фракції. Але з іншого боку, ця дуже коротка і затьмарена терористичними нападами кампанія у Британії показала, що лейбористи можуть сподіватися на трохи кращі результати, ніж їм передбачали раніше. Тобто Джеремі Корбін, повернувшись до таких дуже, ну, можна сказати, традиційних цінностей лівої лейбористської партії, обіцяючи націоналізувати приватизовані компанії, такі як, наприклад, залізничні компанії, які обіцяє виділяти гроші з бюджету на стимулювання економіки з астрономічними сумами, який обіцяє, що його партія у разі приходу до влади скасує плату за навчання у вищих учбових закладах. Ці гасла несподівано привабили досить багато британських виборців. І тому, якщо сьогодні на дільниці вийде більше прихильників лейбористів, а, скажімо, прихильники консерваторів залишаться вдома, бо вважатимуть, що результати не мають значення, що вони вже наперед визначені, тоді на набагато більші шанси можуть сподіватися лейбористи. І якщо консерватори не отримують переконливої більшості, то вони не будуть мати автоматичного права формувати уряд. Тоді може бути так званий підвішений парламент, як його називають у Британії, коли жодна партія не має чіткої більшості, тоді можливі навіть об'єднання партійні для того, щоб сформувати уряд, можливий навіть уряд меншості. Ситуація може розвиватися такими шляхами. Але, звичайно, що урядові консерватори, Тереза Мей, сподівається, що ці вибори будуть просто посиленим новим мандатом для тієї політики, яку вона вже веде, що вони їй дадуть карт-бланш на так званий жорсткий Брекзит.
Що ж, дякуємо. Це був кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Богдан Цюпин. Чекатимемо від вас також інформації про перебіг виборів у Великобританії і про їх результати. Далі про політичну ситуацію в Об'єднаному Королівстві і її вплив на міжнародну політику будемо говорити з колишнім послом України у Великій Британії Сергієм Комісаренком. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Комісаренко.
Доброго ранку.
Як ви вважаєте, от те, що для Британії питання про вихід з ЄС, про Брексіт, напередодні виборів, власне, відійшло на другий план порівняно з проблематикою боротьби з тероризмом, з безпекою. Це терористам вдалося вплинути на порядок денний британської політики. Говорить про те, що Об'єднане Королівство не дає ради питанням внутрішньої безпеки і що їхні громадяни недостатньо захищені?
Ну, я думаю, що зрештою вони дають собі раду. Єдине, що, напевне, були помилки, зокрема тоді, коли Тереза Мей була міністром внутрішніх справ. Я думаю, що вона зараз жалкує, що призначила передчасні вибори. Як відомо, там кожні 5 років відбуваються вибори. Для того, щоб провести вибори позачергово, треба мати 2/3 парламенту. І думаю, що вона жалкує. Хоча справи так сталися, вони були непередбачувані, зв'язані з тероризмом. І я думаю, що багато з людей, які голосували на референдумі за Брексіт, зараз вагаються, чи вони правильно зробили. Так що побачимо.
До речі, от щодо вагань, ми бачимо, що останнім часом дещо знизився напір євроскептиків у Європі. Це підтверджують вибори в Нідерландах, у Франції. Чи можливо таке, що в результаті виборів більшість у новому британському парламенті посядуть якраз противники Брекситу, і що тоді далі доведеться робити?
Ну, доведеться тоді, буде вирішувати та партія, яка виграє вибори. Ми, думаю, зараз будемо відстежувати, яким чином будуть проходити ці вибори, які якраз починаються менше, ніж за 2 години, о 7 годині ранку в Британії. Ну, взагалі, британська система дуже цікава, вона побудована на традиціях, і, звичайно, вона пов'язана так, що британці голосують, знаєте, як кажуть, як баланс, тобто спочатку вони голосують за одну партію, потім дивляться на її досягнення і, як правило, голосують потім за другу партію. Це було дуже ярко визначено тоді, коли існувала двопартійна система. Вона і продовжує бути, але вже не така є чіткою, коли були тільки лейбористи чи консерватори. потім приєдналися ліберальні демократи. Зараз, якщо я не помиляюсь, то дві головні партії мають тільки трошки більше, ніж 60% голосів, з'явилися альтернативні партії. І ситуація в Британії міняється таким чином, що вона наближається більше до європейських, я думаю, країн в своїх політичних спрямуваннях.
А все-таки от наш кореспондент Богдан Цюпин сказав, що під час виборчої кампанії у Британії мало порушувалися теми міжнародної політики. Як це пояснити, що міжнародна політика не настільки популярна і ці питання, і Британія зосереджується більше на внутрішніх проблемах? Це приклад Дональда Трампа і США, чи дійсно внутрішні проблеми настільки загострилися в Британії, що потребують вирішення?
Я не думаю, що приклад Дональда Трампа є важливим для Британії. Вона завжди має власну думку, хоча американці і Сполучені Штати залишаються їхніми головними партнерами, стратегічними партнерами. Але думаю, що це власні справи в Британії більше хвилюють людей, ніж міжнародні. Хоча Британія, зрозуміло, залишається значним дуже міжнародним гравцем.
Який нині стан відносин України і Великобританії, якщо згадати історію українсько-британських стосунків, як їх можна охарактеризувати зараз?
Ну, я думаю, що вони трошки гірші, на жаль, ніж тоді, коли Україна набула незалежності. Тоді Британія певною мірою визначилася, що Україна є її партнером. Ми навіть підписали угоду і визнали, що Британія може бути стратегічним партнером для України. І перші кроки, саме тоді, коли я працював в Лондоні, це 92-98 роки, ставлення до України було вкрай позитивним. Досить згадати, що тоді, коли Малком Рівкін, після того, як він був міністром оборони, став міністром закордонних справ, і планувався його візит по Європі, він планував спочатку полетіти в Росію, потім в Туреччину і нарешті потім в Україну, вдалося переконати, що Україна є важливою, і він першим поїхав в Україну. Це було досить так яскраво продемонстровано. І в своєму виступі в університеті він тоді сказав, що Україна є пілар, є основою біобезпеки в Східній Європі і, можливо, взагалі в Європі.
А от не так давно міністр закордонних справ Борис Джонсон, міністр закордонних справ Британії, також заявляв про підтримку України у протидії Росії і про необхідність пошуку ширшої формули вирішення конфлікту за ширшої, ніж нормандський формат і мінські домовленості. На вашу думку, можливе долучення Великобританії от до нормандського формату чи до дійсно розширеного формату саме в цій темі підтримки України і протидії агресії Росії?
Розумієте, станеться це так чи ні, ми побачимо після виборів, але взагалі Британія могла б бути вкрай важливою для України, і ми не скористалися певною мірою отим позитивним настроєм, який існував в британському уряді. В той час це був Джон Мейджор, керівник, і це була консервативна партія, яку ми весь час відчували при роботі з британськими британським керівництвом. Британія взагалі дуже цікава була для України. Чому? Тому що вона реформувала свої ті галузі, які є важливими для України. Вона реформувала і змінила вугледобувну промисловість, оборонну промисловість, металургійну промисловість. Тобто британський досвід був вкрай важливим. І вони тоді максимально пропонували цей досвід Україні. Ми почали проводити спільні військові навчання, зокрема в Яворіві. Потім до них приєдналися поляки. Тобто в той час ставлення до України було максимально позитивним, яким ми, на жаль, не скористалися. Також дуже важливо було, що тоді, коли Україна стала незалежною і почала розбудовувати свою і банківську, і фінансову справу, чого у нас досвіду абсолютно не було, то Британія як один з головних центрів банківської фінансової справи могли нам дуже багато чому допомогти. Але все-таки треба згадати про те, що компанія Делярю, яка є найбільшою в світі, що друкує банкноти. Вона допомогла, зрештою, Україні побудувати свою...
Так, банкнотно-монетний двір України.
Систему.
Так, і зрештою, так. Якщо говорити знову про сьогодення, наскільки важливо для України те, якими будуть результати виборів у Великобританії, чи можливе от дійсно потепління у відносинах, ну, не скажемо, що вони прохолодні, але все ж таки більше зближення України з Великобританією?
Я думаю, що це треба все робити для того, щоб так відбулося. Я не думаю, що вибори суттєво вплинуть, тому що в Британії... Зміна партії правлячої, вона дуже суттєво не позначається і не позначиться на стосунках з Україною. Хоча лейбористи Джеремі Корбін тяготіє до такої лівизни, і він як лейборист, як соціаліст, ще згадував часи Радянського Союзу, і для нього, напевне, певною мірою був соціалізм в Радянському Союзі, ну, не можу сказати прикладом, але був близьким. Зрештою, державні інтереси і ставлення до України будуть визначатися тим загальним настроєм, який панує у Британії вже понад 25 років. Думаю, що суттєве ставлення до України не зміниться. В той же час мені приємно було відзначити, що уряд консерваторів був вкрай позитивний до України завжди і намагався встановити якомога кращі стосунки.
Що ж, дякую вам за коментар. З нами на зв'язку був колишній посол України у Великобританії Сергій Комісаренко. Ми говорили про парламентські вибори у Великобританії, які відбуваються сьогодні, відбуватимуться вже зовсім незабаром, почнуться, і можливий вплив їхніх результатів на міжнародну політику, безпекову ситуацію у світі і призначення цих виборів для України. Ну а далі в програмі дізнаємося, про що пишуть українські видання сьогодні.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Якщо економічна ситуація в Україні погіршуватиметься, то за умов безвізового режиму з країнами ЄС і Шенгенської зони рівень трудової міграції в Україні різко зросте, попереджає газета «День». Видання пише про непоодинокі випадки неперепрофілювання туристичних агентств на агентства з працевлаштування в інших країнах. Настільки збільшився попит. Сьогодні близько 2,3 мільйона українців працюють за кордоном. Це найбільша цифра за всю історію вивчення трудової міграції. Причини, які змушують українців їхати за кордон – не військова агресія та зниження рівня безпеки в Україні, а різкий економічний спад, бідність і відчуття безперспективності, переконує газета «День». Сьогодні внутрішній агресор в Україні нічим не краще від зовнішнього, переконує в газеті «День» екс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Він зазначає, що в країну заходили російські капітали, які фінансували місцеві антиукраїнські партії. Ця спайка російського і українського олігархату стала надзвичайно згубним фактором для держави. Щоб вирватися з цього кола, треба чітко розділити бізнес і владу, переконує експерт. Адже зараз влада формується і діє за принципами кулуарності та особистої відданості. Досі немає справедливості і прозорості на ринку землі, немає прозорості в питанні використання надр, відсутні законність і порядок в питаннях національної безпеки і, найголовніше, немає справедливого розподілу національного багатства. Докладніше з проблемами і шляхами їх вирішення експерт знайомить на сторінках «Дня» в матеріалі «Де вихід із трьох сосен». Україна активно нарощує запаси газу у своїх підземних сховищах. Цьогоріч до наступного опалювального сезону Київ почав готуватися завчасно, констатує газета «Україна молода». Станом на початок червня у вітчизняних газосховищах накопичено 10 мільярдів кубометрів газу. Враховуючи, що минулу зиму вдалося успішно провести, маючи в запасі близько 15 мільярдів кубів, то до середини осені залишилося накопичити ще третину, приблизно 5 мільярдів кубометрів. Крім того, Україна планує вперше в історії здавати частину сховищ в оренду. Адже раціонально використовувати свої підземні газові сховища – це запорука не тільки теплої зими, а й енергетичної безпеки держави. На цьому Україна молода наголошує в статті «Ключ до газового підземелля». Газета «Голос України» наголошує, що показники смертності в Україні одні з найвищих нині в Європі. Поряд з економічними і соціальними, одна з причин цього – шалена дорожнеча лікарських препаратів, неконтрольованість цін на них. Цю проблему парламентська газета порушує в матеріалі «Дорожче за життя». І в цьому числі «Голос України» аналізує, що заважає аптекам включитися у роботу програми «Доступні ліки». Серед причин – відмова лікувальних закладів розпорядників бюджетних коштів у укладанні договорів та бюрократична тяганина при їх оформленні, несвоєчасне повернення коштів аптекам, ризик неповернення коштів. Ось так коротко про основні теми, які порушують українські друковані видання. Ну а «Ранкова свобода» триває, і наступні півгодини ми присвятимо обговоренню теми відкритого ринку землі в Україні.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30 ранку, у студії Наталка Коваленко. Вітаю вас. І зараз коротко про головне. Сьогодні суд продовжить розгляд клопотання про стягнення в бюджет застави Насірова, яка становить 100 мільйонів гривень. УТТЕК заявляють про спроби сепаратистів продавати антрацит із захоплених шахт за кордон. У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі підняли прапор Чорногорії. Сьогодні о 10 годині ранку Солом'янський районний суд Києва має продовжити розгляд клопотання про стягнення 100 мільйонів гривень застави за відстороненого голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова до державного бюджету. НАБУ і САП виступили з клопотанням про стягнення застави Насірова в бюджет, заявляючи, що він не здав свій британський паспорт. Прокурор Роман Симків припускає, що сьогодні може бути рішення суду.
Ми говоримо, є захист, каже, що немає. Ми видаємо офіційні документи, підтверджуючи захист, далі говорить, що немає. Кожна сторона, я так розумію, знову має підтвердити, підсумувати те, що ми сьогодні дослідили, і ті факти, які ми встановили.
Сказав Симків 7 червня. Натомість відсторонений голова ДФС заявляє, що немає британського паспорта, лише український. Насіров також звинуватив прокуратуру в висуненні безпідставних обвинувачень. 2 червня суд у Києві відмовив Насірову в зміні запобіжного заходу, який звернувся з відповідним клопотанням задля виїзду за межі України на лікування і повернення внесеної застави. Слідство вважає, що Роман Насіров впродовж 2015-16 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення. Про розстрочення податкового боргу трьом компаніям таким рішенням державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. В енергохолдингу ТЕК, який контролює український підприємець Рінат Ахметов, заявили, що фіксують спроби угруповань сепаратистів на окупованій частині Донбасу продавати за кордон вугілля антрацитової групи із захоплених там шахт, які належать холдингові. У компанії заявляють, що вже є спроби влаштування постачання близько 50 тисяч тонн антрациту до Туреччини. Також корабель у 30 тисяч тонн збирають до Іспанії. Холдинг заявляє, що попередив турецьку і іспанську сторону про можливі наслідки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Союз НАТО привітав свого нового члена Чорногорії урочистою церемонією підняття її прапора біля своєї штаб-квартири у Брюсселі 7 червня. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав цей день історичним і нагадав, що Північно-Атлантичний Союз – це союз демократій, об'єднаних єдиною метою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Ринок землі в Україні. Як українцям навчитися торгувати землею?
Одні ті ж самі охоронні фірми, одні ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгосппідприємства.
Отже, про плюси, мінуси, ризики і переваги ринку землі в Україні говоритимемо наступні 25 хвилин у «Ранковій свободі». Мене звуть Юрій Матвійчук, і я вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас на сайтах, в мережі інтернет, на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», також на YouTube-каналах. Телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, і за номером 8-800-169-26 до нас змогу долучитися. Мають змогу долучитися кримська аудиторія.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
В Україні збільшується кількість рейдерських захоплень сільськогосподарських підприємств. Про це заявляють самі аграрії. Вони пов'язують цю ситуацію з заявами влади щодо незабаром відкриття ринку землі. Втім, експерти зазначають, що вільний ринок землі навпаки може посприяти захисту прав власності приватних сільгоспвиробників, а от істерію довкола цього питання нагнітають політики заради власних рейтингів. Більш докладно у матеріалі Наталії Петрук.
10 чоловіків в квітні здійснили напад та спалили бухгалтерію фермерського господарства Матвіїв у Знам'янці Кіровоградської області. Через 3 тижні після нападу нотаріус почав реєстрацію угод про розірвання договорів оренди землі, начебто від імені голови підприємства. На сьогоднішній день є висновки експертизи про те, що підпис та печатку фермера підробили, розповідає Ігор Матвіїв.
Я фермер із Знам'янки і теж мене настигла рейдерські атаки. Не тяжко було догадатись, що таке рейдерська атака у нас в області. Тобто це одні і ті ж самі люди, одні і ті ж самі охоронники, охоронні фірми, одні і ті ж самі нотаріуси, як правило, реєстратори, які захвачують різні підприємства, сільгоспідприємства в області.
З 2016 року інтенсивність рейдерських атак на фермерські господарства помітно зросла, наголошує голова аграрної партії Віталій Скоцик.
По всій Україні прокотилася хвиля рейдерства і більше 7,5 тисяч випадків зареєстровано по всій Україні. 2000 підприємств невеликих фермерських були знищені в цьому процесі. 40 тисяч людей втратили свою роботу.
Плани влади щодо відкриття ринку землі спровокували збільшення кількості рейдерських атак на фермерів, через що аграріям доводиться створювати загони самооборони, заявляє голова громадської спілки «Аграрна самооборона України» Юрій Крудько.
Возникновение понятия самого аграрная самооборона в Украине произошло из-за того, что люди потеряли всякую веру в наше правосудие и вынуждены сами себя защищать. Сегодня сложилась именно такая ситуация. А разговоры о продаже земли активизировали рейдерские нападения на хозяйство. Рейдеров заинтересовала земля.
Водночас рейдерській діяльності сприяє і той факт, що Державний комітет по земельних ресурсах та Міністерство юстиції не можуть завершити поділ зон відповідальності, зазначає голова громадської спілки «Аграрний союз України» Геннадій Новіков.
Але річ у тому, що до 2013 року договори реєструвалися у Держкомземі. Був у них свій реєстр. Потім прийняли рішення про реєстрацію в Мін'юсті. Вони були обмінятися повинні файлами були і внести в реєстр, зареєструвати в реєстрі Мін'юсту ті договори, які зареєстровані в Держкомземі. То реєстр Держкомзем не передав туди в Мін'юст.
Роздмухуванням істерії навколо вільного ринку землі окремі політичні сили намагаються навернути до себе симпатії фермерів, говорить директор по зовнішнім зв'язкам All Seeds Black Sea Сергій Стоянов.
Це вже починається передвиборча якась історія, розумієте? Ви знаєте, що фермери, вони теж не водять теж добре.
Ті політичні сили, які ніяк не можуть марятися без кінця поверненням до великої влади, да, і от вони використовують фермерів, їхніх лідерів.
Відкриття ринку землі полегшить фермерам доступ до обігових коштів, пожвавить аграрний бізнес. Приватні сільгоспвиробники зможуть віддати землю в заставу під кредити, говорить член Ради асоціації земельної спілки України Сергій Біленко.
Це буде дешевше, ніж зараз, тому що зараз нормального ліквідного об'єкту застави немає. І друге, це консолідація, щоб можна було звести з різної земельні ділянки в єдині консили і нормально їх використовувати.
Поки Верховна Рада не скасувала мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Тим часом суперечки за земельні ділянки тривають. Так, минулого тижня стався конфлікт зі стріляниною на території зернотоку у селі Метанівка Вінницької області. В результаті стрілянини 6 людей отримали поранення, 2 з них госпіталізовані.
Це був матеріал Наталії Петрук. І далі про перспективи запровадження ринку землі в Україні говоритимемо з народним депутатом від блоку Петра Порошенка Олексій Мушак з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мушак.
Доброго ранку, суддя.
Щойно у матеріалі звучали побоювання і, власне, заяви фермерів про те, що рейдерські атаки здійснюються на їхні господарства, на земельні наділи. Як ви гадаєте, відкритий ринок землі розв'яже руки рейдерам чи, навпаки, зможе захистити приватну власність фермерів?
Дивіться, перш за все, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то я хотів би нагадати всім прихильникам вічного мораторію, що всі ці негаразди відбуваються якраз, коли є мораторій. Вони ж не відбуваються, коли є ринок землі. Вони відбуваються, коли є мораторій. Є негативні тенденції, там проблеми з реєстрами, з кадастрами і все інше. Мораторій не дозволяє це вирішити. А от ринок землі якраз буде сприяти всім цим, насправді, ситуації. От зараз же вирішують проблему з реєстром раз по оренді, але через деякі питання вони знову повертаються до цього ж, бо там продовжується договор оренди. Один каже, що він підписав договор оренди продовження, інший каже, що він підписав договор оренди. І вони між собою дискутують. І насправді, коли ми кажемо про рейдерські атаки, то це, дивлячись, з одного боку хтось каже, що це рейдерська атака, а з іншого боку людина, яку звинувачують рейдерство, він каже, що насправді він-то підписав договори, він-то їх зареєстрував в Мін'юсті, він-то вже заплатив гроші цим селянам, які йому здали пай. І він якби має, ну, він там чимось є правим. А той, хто мав попередні договори, він їх не переєстрував, або ще якісь речі там зробив, і відповідно ця колотнеча. Зняття мораторію і відкриття цивілізованого з правилами ринку землі якраз буде сприяти тому, що таких ситуацій буде менше, ніж зараз.
Але ж ви зауважили, що колотнеча відбувається в умовах мораторію. Мораторії постійно переносили і подовжували в зв'язку з тим, що не було розроблено справді і ефективно впроваджено роботу кадастру, реєстрів, власне оцінки землі і вартості її не було визначено. Якщо раптом зараз в цих умовах відкрити ринок, чого можна очікувати далі?
Дивіться, перш за все, давайте розберемося, як ці питання вирішити. Ті люди, які зараз категорично проти ринку, цивільного, або навіть казати треба не ринок, а дати право українцю самому приймати рішення, чи хоче він продати свою землю, чи хоче він купити землю українську, бо мораторій він же не тільки на продаж, він же також на купівлю. І це неправильно, тому що я українець, я живу в Україні, я не маю права купити землю. Я маю право купити землю у Сполучених Штатах, в Канаді без проблем, але я не можу це зробити в Україні. Більш того, якби зараз в Польщі, коли видається карта поляка, громадян України може купити землю, а у себе вдома він не може купити землю. Тому мораторій це є неправильно. Тепер друге, з приводу всіх тих проблем, які ми наразі маємо. Політичні сили, які кажуть, що треба щось там зробити. Перше, не вносять відповідні законопроекти, як це зробити. Вони тільки риторику кажуть. Друге, значить, вирішення, наприклад, проблем з кадастрами, вирішення проблем з реєстрами – це окрема строчка в бюджеті. От, наприклад, зараз ми проголосуємо і виділимо Держгеокадастру там порядка 600 мільйонів гривень на те, щоб вони всі ці проблеми, про які ви зараз кажете, в цьому році почали вирішувати. Розумієте, кожна проблема має вирішення. Кожне вирішення коштує якусь цифру грошей. Так от, замість того, щоб, наприклад, займатися, коли кажуть там про землю, так замість того, щоб кричати опозиційні лозунги і потім якби казати, що ми за бюджет ніколи не проголосуємо і небо впаде, а потім голосують замість за нього, коли там з'являються якісь пожежні машини, то краще ці політичні басили казали би, от наша позиція, додайте строку бюджета, там, півмільярда, мільярд, для того, щоб ми земельні проблеми раз і назавжди вирішили. Але цього, на жаль, от протягом 17 років не відбувалося. І є чітка політична і економічна підопльока в цьому. Тому що, насправді, мораторій генерує надзвичайно велику кількість тіньових грошей. Це все.
Законопроект про земельну реформу можуть зареєструвати у Верховній Раді в червні. Про це повідомляв перший заступник міністра агрополітики Максим Мартинюк. Які моделі взагалі запровадження ринку землі зараз обговорюються, які існують?
Дивіться, перш за все, це ми кажемо про бачення Кабінету міністрів. Народні депутати, в тому числі я зі своїми колегами ще в грудні минулого року зареєстрували своє бачення, свій законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення і де там, по суті, з цього почалася земельна дискусія. Насправді, зараз оця півроку цієї земельної дискусії призвело до того, що у нас, в принципі, прихильників мораторію воно значно поменшило. Зараз всі виступають за ринок, в тому числі навіть «Батьківщина», «Свобода», неявна радикальна партія, але у кожного він свій. Значить, є три підходи. Є підход уряду, який донедавна був, по суті, це... Ну, ринок покупця. Значить, що покупцем може бути тільки громадян України і тільки до 200 гектар землі. Основний, ну, основний плюс, що все ж таки уряд є драйвером цих реформ і він хоче щиро провести земельну реформу. Основний мінус, що ми обмежуємо значне коло покупців. Більш того, якби люди, компаніям, які зараз працюють на землі, ми не дозволяємо купити землю, що це не є правильно. Відповідно, коли у нас буде багато пропозицій і мало покупців, то у нас вартість землі буде невисока. Є друга концепція, яку, в принципі, в тому чи іншому форматі опозиційні сили декларують. Це так званий концепція домінанту держави. Що окей, якби ринок має бути, але ринок має бути такий, там де є тільки держава-покупець і тільки держава може викупати землю. Там теж є свої, ну якби це політично виграшно, бо насправді є великі занепокоєння, страхи, консерватизм суспільства. І там ми пам'ятаємо, що дуже багато реформ були проведені, ну скажімо так, не дуже успішно. І є побоювання, обґрунтовані, що і цього так разу буде, тому хай держава купує. Але там є інша проблема. Дивіться, українця знову обмежують. Тепер обмежують, раніше обмежували його право продати, а тепер будуть обмежувати його право знову купити. Тільки держава може купити, а якщо я у свого, наприклад, там, товариша, брата, у бабусі хочу викупити цю землю, то я не маю цього права. Ну це теж неправильно. І друга проблема в тому, що насправді не зрозуміло, звідки в держави, де є дефіцит пенсійного фонду 5 мільярдів доларів, де у нас є питання, за що побудувати дороги, також якби не вистачає коштів, де у держави України там з'явиться 3-4 мільярди доларів додатково щороку для того, щоб викупати цю землю. І є третя концепція депутатська або напрацьована депутатами і проринковими організаціями, вона так звана концепція вільного ринку, яка виходить з наступного. Ринок землі вже існує, якби він є несправедливий, тіньовий, деформований, і відповідно задача парламенту максимально швидко вивести його в легальне поле. Друга позиція, хто має бути основним бенефіціаром, ну, для кого повинна бути ця реформа? Виходимо з того, що реформа повинна бути для 7 мільйонів землевласників землі. От вони в пріоритеті. Все інше, це є наслідками. Ну і це є основна відмінність між, наприклад, депутатською концепцією і уряду концепцією. Бо уряд каже, що фермера повинні бути основні бенефіціари. А умовно кажучи, там фермерів у нас не так багато. Ми кажемо, що громадяни України, землевласники повинні бути основними вигодонадувачами. В рамках депутатської моделі, насправді, максимальна ціна на землю – це найкращий інструмент захисту прав. Чим більше буде земля, тим краще для українців. Це раз. І друге, це те, що ця модель максимально сприяє залученню капіталу в Україну. І коштів великих, в тому числі. Мені здається, що цього не треба боятися, бо насправді, якщо ми подивимося приватизацію, з якою люблять порівнювати земельну реформу, хоча вона трішки, мені здається, про інше. Але якщо ми дивимося про приватизацію, коли у нас знову ж таки були якісь обмеження, що там свій може тільки купити українець, що прийшли іноземці, що тільки той, хто має досвід, або хто вже є власником підприємства, може його викупити, то у нас була приватизація 90-х. Як тільки в 2005 році, після помаранчевої революції, ми сказали, от хто заплатить більше грошей, тот і купить Кривий Ріг сталь. І ціна ж так вийшла, що ми за Кривий Ріг сталь отримали більше грошей, ніж за всю промисловість і за всі активи державні до цього. Тому от коротко три концепції.
Зрозуміло. Пане Мушак, є телефонний дзвінок від нашого слухача. Давайте послухаємо його запитання і прокоментуєте. Алло.
Добрий ранок, це Григорій. Ну, мене, розумієте, дивує оце приватизація землі. Ну, назовіть мені Фінляндію, Швецію, Данію, чи навіть Канаду. Там свобідно продається земля, вона повинна бути в державній реєстрації і все. І держава видає там на оренду на 10, на 10, на 50, на 100, хто користується правильно. Ну, як ви не розумієте, олігархи скуплять точно так, як наші підприємства, і селяни будуть батраками. Ну,
то ви, пане Григорію, виступаєте за ту концепцію, що земля має бути у власності держави і лише право оренди надавати, так?
Правильно, або невеличкі кусочки давати власникам, селянам, щоб вони могли обробляти для власного господарства. Ну, не гектари, не десятки тисяч гектарів.
Зрозуміли, почули вас, дякуємо за дзвінок. Повертаємось до розмови з паном Олексієм. Почули думку одного із дозвонювачів. Власне, ви перерахували таке бачення ринку землі і чи серед тих названих вами концепцій. У мене єдине питання, як знайти серед усіх цих концепцій золоту середину, яка би могла влаштувати, ну, принаймні, переважну частину депутатського корпусу, щоб вони могли проголосувати за початок реформи землі?
Якщо ви дозволите, я, пане Григорію, хотів би дуже коротко відповісти, да, і потім я відповім на ваше питання. Пане Григорію, я розумію ваше занепокоєння. Я розумію, от у вас є думка, що щось буде приватизовуватися. Насправді, реальність, давайте наступна, що земля вже приватизована. 27 мільйонів гектарів землі, вони вже роздані 7 мільйонам громадянам України. Це їхня є власність, але вона є неповною. бо вони позбавлені свого конституційного права купувати або продавати цю землю вільно. От в чому проблема. Тепер з приводу всіх держав, про які ви назвали, там Канада, Штати, насправді там право власності є. І в Канаді, наприклад, українець може. От я громадян України, я з України можу купити там землю. З приводу вашого бачення те, що повинна бути держава мати власність і потім здавати в оренду. Дуже проста статистика. Наразі, от те, з чим я стикнувся, і з тим, що треба вирішувати. Наразі вже підписано 45 тисяч договорів оренди державної власності, землі державної власності, там, де орендна ставка там 300-500 гривень щороку. Розумієте? Це ж буде тотальна корупція. Я вам можу привести, дивіться, якщо ви хочете подивитися, що буде з цією землею, якщо ми масиви всієї землі передамо в державне управління, подивіться, МінАПК, ви знаєте, що 470 тисяч гектарів землі підпорядкування для держави генерує нуль. Академія аграрних наук 412 тисяч гектарів землі. Для держави генерує нуль. Ви навіть здивуєтеся, Міноборони має 320 тисяч гектарів землі в своєму підпорядкуванні, сільгосподарської землі. І що ви думаєте, щось від хорошого від цього для держави є? Немає. Тому дивіться, насправді такий підхід тільки до збільшення корупції. А тепер з приводу вашого питання, пане
Мушак. Пане Мушак, знову переб'ю вас, тому що маємо ще одного дозвонювача на зв'язку і послухаємо його запитання. Алло.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Це Львівщина, Валентина. Ви все говорите про землю там сільського господарського, я розумію. А от остальне населення України остається що? Значить, сільські місцевості, жителі мають право на землю. А остальні українці, виходить, безземельні, то що виходить?
Угу. Зрозуміло ваше запитання.
Мені подобається питання пана Валентина, тому що, дивіться, це дуже хороше питання, я люблю про нього дискутувати. 14 стаття Конституції України каже, що земля – це національне багатство. А єдине, в 90-му році, коли проводилася земельна перша стадія земельної реформи, насправді землю перерозподілили не між усіма громадянами України, а між тими, хто жив на селі. Там, я теж вважаю, що, дивіться, там вони виходили не з концепції, що земля – національне багатство, а вони виходили з іншої, що треба відновити справедливість. Справедливість полягала в чому? Що у громадян України, в тому числі, наприклад, моїх нащадків, землю забрали в 30-х роках комуністи, потім заставляли селян працювати в колгоспі. Я знаю, що таке, наприклад, моя родина працювала в колгоспі там за десятину. Да? Відповідно, це було, якби, по суті, осучаснене кріпацтво, і саме тому, якби, земля вирішили розподілити як відновлення справедливості між тими людьми, хто жили на селі. Між громадянами міста, насправді, безкоштовно, я хочу нагадати, дали можливість приватизувати землю. Якраз, не землю, квартири. І якраз квартири можна вільно купувати і продавати, хоча це колись була державна власність, яка приватизована безкоштовно. А з землею такого не сталося. Тому, якби...
Зрозуміли. Пане Олексію, дякуємо вам. Мусимо завершувати розмову, тому що маємо на зв'язку ще одного народного депутата, також члена Комітету з питань аграрної політики і земельних відносин, депутатів самопомочі Іван Мірошниченко з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Мірошниченко.
Доброго ранку.
Ми говоримо про відкритий ринок землі і розуміємо, що це доволі широке поняття. Він, зрозуміло, повинен мати певні якісь законні правила, регламенти, обмеження. Яка ваша точка зору на це? Як ці правила мали б виглядати, хоча б основні?
Дивіться, по-перше, ви там згадали таку золоту середину.
Угу.
І згадали, якийсь це має бути такий закон або пакет законів, який би задовільнив депутатів. Я більше хвилювався про закони, які б задовільнили суспільство і людей, в першу чергу власників землі. Тому я дуже з багатьма позиціями згоден з Олексієм. Тому оця дискусія, яка тільки зараз, 2-3 місяці розпочалася, я вважаю, тільки останні 2-3 місяці, вона і направлена, щоб знайти оцю концепцію, яку б сприйняли і фермери, і головне власники, також депутати, уряд, асоціації і так далі.
Всі ці названі вами сторони беруть участь в цій дискусії, чи когось оминають?
Останні 2-3 місяці, десь 22-3 місяці беруть всі, але мене дуже турбує, що не раніше, не зараз, не було широкого представлення власників землі. Тому я дуже багато їжу, там, приймаю участь у форумах, буває по 2-3 тисячі учасників аграрного профілю. І коли ця дискусія стосується землі, це стоїть такий, знаєте, такий крик в залі, а потім вже переходимо до професійної дискусії, я завжди запитую, шановні, А де власники землі? Чому говорять фермери, чому говорять холдинги, чому говорять там різні профільні асоціації? А де власники? Де люди, які представляють 7 мільйонів? Тому я вважаю, головний акцент нам всім, всім разом, зробити таку концепцію, яка задовільнила б всім, як сказати, всі, дала б можливості рівні і права всім учасникам, в першу чергу власникам землі і малим фермерським господарствам. І потім всім разом піти ще в суспільство і пояснити це. Бо якщо ми зробимо гарні закони, але погано їх пояснимо суспільству, то буде біда. Ви ж розумієте, що зараз хто б який закон не вносив в зал, він не пройде. Тому що немає погодженої думки, немає тої концепції, яку б сприйняли всі.
Ну, певно, саме від цієї...
Ми маємо своє бачення, да? Ну, якщо там буде запитання, я задоволення відповім.
Ну, певно, саме від цієї непоінформованості і виникає безліч міфів і лякалок, страшилок з приводу того, що коли перетвориться земля на товар, то українці залишаться вже і без землі. Чи вдається хоча б поступово, поетапно кожну з цих страшилок нівелювати?
Ви абсолютно праві, що ми довели ситуацію до абсурду. Всім цим процесом правлять страхи. Страхи, які в голові і власника землі, там, тої людини, яка володіє паєм в 3 гектара, і малого фермера, і холдинга. А страх в чому, чого він стосується? Те, що коли буде ринок, не буде рівних можливостей, розумієте? Що хтось не знайде гроші, щоб викупити землю. Когось не буде можливості захистити свої права, буде рейдерство і так далі, і тому подібне. Тому наша концепція заключається на наступному. Ми за ринок, і навіть зараз можна прийняти закон в 17-му році, який має бути ринок, да, захистом прав українців. Але ми за поступове його введення. Чому? Тому що ми вважаємо, що треба надати мінімум 2-3 роки зараз можливість людям, власникам паїв, малим фермерським господарствам, за допомогою в тому числі держави, вона має зараз виконати свою роль вперше, після того, як дала землю, дати людям можливість створити бізнес на землі, да? Тобто дати їм гроші довгострокові і допомогти їм створити всі сімейні і малі фермерські господарства. По-перше, ми балансуємо структуру виробництва. По-друге, ми людей направимо в ті сфери, де вони можуть конкурувати. Вони не зможуть конкурувати там в вирощуванні там продукції рослинництва, да? З агрохолдингами. Вони будуть менш ефективні. Але тепличні господарства, вирощування садів, фруктів, молочні ферми, кооперація. Тут люди можуть конкурувати, як у всьому світі, як там були приклади, да, на вулиці Європи, там, і Америки, і так далі. Тому ми зобов'язані їм дати проекти і дати їм можливість і кошти. Тоді ми прибираємо цей страх, що коли буде ринок, то в нього просто землю заберуть, а хтось прийде купа. Ні. У людей з'являється альтернатива. Хто ще хоче, бо дуже багато людей вже, на жаль, на селі зможуть це зробити, бо люди вимирають і старішають. Але хто ще хоче...
Так, звісно, багато людей мають земельний пай і чекають, коли вони його зможуть продати. Поки що віддають в оренду і не завжди на чесних умовах.
А ми не тільки продати. Розумієте, в чому суть? Ми за щодо цих 2-3 років і програм, ми їм даємо право не тільки продати, ми їм даємо ще альтернативу працювати, розумієте?
Ну, ви кажете, що дати можливість працювати, дати гроші в першу чергу. Чи можливо це без іноземних інвестицій?
Гроші під землю. Люди, які хочуть, сім'я в селі, має ще родичі, вони можуть легко зібрати там ті ж 15, 20, 25 гектар. Чому під ці 25 гектар і справедливу оцінку не дати їм кошти, що вони зробили малу ферму або тепличне господарство, або зайнялися садами? Або фруктами, ви ж знаєте, да, що це, ну, ці процеси відбуваються зараз.
Так, зрозуміло.
Вони підтримали, вони витратили ці кошти в Україні, підтримали інші сфери економіки. Але головне не в цьому, головне в тому, що ми людям даємо альтернативу і шанс, коли відкриється ринок, не просто продати землю, а просто брати там і працювати. І ми, знаєте, з теорії, тому що ми всі, ну, дуже багато займаємося теорією, як там за кордоном. А не треба дивитися, як за кордоном. Ми дійшли до такого абсурду, що в нас немає таких прикладів за кордоном. Тобто в нас має бути свій шлях виходу.
Пане Мірошниченко, ваш прогноз, коли все-таки може бути дано старт відкриттю ринку землі? Цього року це відбудеться?
Наша позиція наступна. В 2017 році, слава Богу, цей парламент і цей уряд, я бачу настрій учасників ринку, це всі ми маємо можливість в 2017 році прийняти всі необхідні пакети законів, всі, які б стосувалися і підтримки на ці 2-3 роки перехідного періоду, самого ринку, закон про ринок прийняти зараз. І там обговорити, які будуть правила. Але він має вступити, наприклад, там з 2021 року. Розумієте?
Зрозуміли. Почули вас. Дуже дякуємо. На зв'язку з нашою студією був народний депутат Іван Мірошниченко, а також до цього був депутат Олексій Мушак. І ми говорили про те, як землю в Україні зробити товаром. А після випуску новин далі в «Ранковій свободі» говоритимемо про те, хто заважає українським антикорупціонерам боротися з корупцією. Залишайтеся з нами.
Радіо Свобода.
8 година за київським часом. У студії Наталка Коваленко. Вітаю вас і коротко про головне. Українські військові повідомляють про 2 загиблих бійців та 11 поранених. Сьогодні суд продовжить розгляд клопотання про стягнення в бюджет застави Насірова, яка становить 100 мільйонів гривень. В Ірані звинуватили в нападах у Тегерані, внаслідок яких загинули не менше ніж 12 людей, Сполучені Штати і Саудівську Аравію. Минулої доби під час бойових дій на Донбасі 2 українських військових загинули, 11 зазнали поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО в ранковому зведенні. Найбільше обстрілів українські військові зафіксували на Приморському напрямку, але найнапруженішою називають ситуацію на Луганському, говорить речник прес-центру штабу АТО Антон Миронович.
Вчора найбільш складною ситуація була на Луганському напрямку, проте під кінець доби вона відносно стабілізувалась. Зокрема, найбільш інтенсивно та щільно незаконні збройні формування вчора вели вогонь з важкого артилерійського озброєння в районі Кримського та Новотошківського. Також обстріли були зафіксовані ще поблизу цілої низки населених пунктів Луганщини. Проте дані збройні провокації були нижчої інтенсивності, а озброєння, яке використовували бойовики, меншого калібру.
Натомість в угрупованнях ДНР та ЛНР звинувачують в обстрілах українських військових, зокрема, за їхніми даними, під час обстрілів Кадіївки Луганської області був поранений чоловік 1955 року народження. Також бойовики угруповання ЛНР говорять про 3 поранених бойовиків поблизу села Жолобок. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Ірані впливове елітне військове формування «Корпус вартових ісламської революції» звинуватило Сполучені Штати і Саудівську Аравію в нападах у столиці Тегерані, внаслідок яких загинули не менше, ніж 12 людей, і відповідальність за які взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава». І пообіцяло помститися, як мовиться в офіційній заяві корпусу. Терористичний напад стався лише через тиждень після зустрічі президента США і регресивних лідерів Саудівської Аравії, які, за словами заяви, підтримують тероризм. Офіційний Тегеран утримався від таких звинувачень. Президент Хасан Роугані заявив, що напади лише зміцнять рішучість Ірану боротися з тероризмом, екстремізмом і насильством у регіоні. Сьогодні о 10-й повернемося до українських новин. Сьогодні о 10-й годині ранку Солом'янський районний суд Києва має продовжити розгляд клопотання про стягнення 100 мільйонів гривень застави за відстороненого голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова до державного бюджету, і засідання заплановане на 10-ту годину ранку.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Хто гальмує роботу антикорупційних органів в Україні?
Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки.
Отже, про боротьбу з корупцією в Україні, кроки вперед і кроки назад говоритимемо наступні 25 хвилин в ефірі «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучився до нашої аудиторії. Долучайтеся завдяки мережі інтернет, дивіться і слухайте нас на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії». Також телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044, це телефон, і ще один номер для мешканців Криму 8-800-100-69-26. Ці дзвінки безкоштовні.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Питання про обрання аудитора для НАБУ від Верховної Ради знову на паузі. Антикорупційний комітет розсварився через те, як і коли аудитора для НАБУ обирати. Частина депутатів, які проігнорували попереднє засідання, вимагали негайно визначитися з кандидатами, не викликаючи їх на співбесіду. Решта ж, на чолі з головою комітету Єгором Соболєвим, пропонували скликати всіх претендентів на наступне засідання комітету, поспілкуватися з кожним і обрати найкращих. Без порозуміння обговорення знову зайшло в глухий кут. На цьому засіданні парламентського комітету була і кореспондент Радіо Свобода Яна Полянська.
Від антикорупційного комітету вимагали навіть не стільки обрати аудитора, який представлятиме Верховну Раду в трійці ревізорів для НАБУ, а власне обрати, в який спосіб вони надаватимуть свої рекомендації парламенту, за кого голосувати. За цим складним формулюванням стоїть насправді достатньо проста річ. Члени комітету не змогли домовитись, чи потрібно їм викликати 9 претендентів, які зараз є в остаточному списку, спілкуватися з ними, обговорювати те, як вони бачать собі перевірку антикорупційного органу, чи достатньо просто одне з одним порадитись, обрати одного чи кількох найкращих, за які потім голосуватиме повний склад парламенту. Депутати від блоку Петра Порошенка, Народного фронту, опозиційного блоку наполягали на тому, щоб, не викликаючи претендентів, обрати з них найбільш гідного. Я поспілкувалася з Іваном Мельничуком із блоку Петра Порошенка. Так він пояснював:
ми сказали, давайте оберемо. Що ми поганого сказали? 3-5 чоловік винесемо в зал. Не треба іменно одного. Скільки у нас є кандидатів? 20? Давайте із них 5. Хай депутати визначаються.
Проте є інша позиція, мовляв, якщо вже конкурс і так оголосили повторний, так ця процедура розтягнулась, чому би не позвати претендентів, скажімо, тих, які є за кордоном, скликати, щоб вони теж свої плани якось узгодили, поспілкувалися і обрати. Принаймні, на цьому наполягав також позафракційний депутат Віктор Чумак.
Вони самі заганяють себе в глухий кут. Спочатку ми перший раз вибрали хорошого аудитора, не подобалось. Сьогодні знову просто-напросто дана команда. Не знаю звідки. Але подумайте, оці люди просто-напросто прислали поки що свої документи. Ну є ж якась процедура конкурсу. Їх повинно хоч сюди запросити. З ними треба поговорити.
Зрештою, ті депутати, які не бачили сенсу запрошувати кандидатів, скажімо, фігурально грюкнули дверима, пішли із комітету, і комітет оголосив про перенесення свого засідання. Схоже на те, що поки що чіткої картини, як будуть виходити з цієї ситуації, немає. Адже потрібно, зрештою, щоб за якесь рішення проголосувала більшість комітету. Зараз пропозицію Єгора Соболєва про те, щоб перенести на 2 тижні, всіх скликати, порадитись, поговорити, її підтримали лише 9 із 20 присутніх депутатів. Іван Мельничук в кулуарах сказав, що не факт, що він із однодумцями прийдуть на наступне засідання, тобто не факт, що знову буде кворум, що знову буде стільки депутатів, щоб це дозволило ухвалити якесь рішення. Наразі, я прошу послухати Єгора Соболєва, ситуація виглядає наступним чином.
Тут будуть прийматися професійні рішення, або рішень не буде взагалі. Я сподіваюся, що хоча б частини цих людей, яких сьогодні втягують в цю аферу, в це протистояння, повернеться здоровий глузд.
Ось так розповіла моя колега Яна Полянська про безрезультатне засідання парламентського антикорупційного комітету. І далі про перипетії довкола обрання аудитора для НАБУ ми будемо говорити з народними депутатами Юрієм Дерев'янком позафракційним і Олегом Барною з фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, панове, на зв'язку.
Добрий ранок.
Здоров'я.
Перш за все, от ваші колеги-депутати, прозвучала така думка, вони припускають, що є якийсь наказ гальмувати призначення аудитора для НАБУ. На вашу думку, хто міг дати такий наказ, пане Дерев'янко?
Ви знаєте, на мою думку, ситуація в комітеті і поведінка наших колег з блоку Петра Порошенка, з Народного фронту і опозиційного блоку, які в даному випадку ведуть себе однаково, вона є більше як дивна. Чому? Тому що законодавством передбачено проведення конкурсу, а наші колеги конкурс, по суті, проводити не хочуть. А хочуть просто взяти і щоб комітет виконав формальну свою функцію. От всіх заявлених в списку кандидатів на посаду аудитора відправив у парламент. Парламент навпаки від нас вимагає, від професійного фахового комітету, вимагає аналізу всіх кандидатів, вимагає максимальної роботи, щоб ми зробили цю нормальну роботу, тому що ми профільний комітет. І тільки в результаті такої роботи фахової, проведення справжнього конкурсу, парламент буде мати більшу довіру до тих людей і більше інформації відносно кожного з кандидатів. Ми наполягаємо, інша частина депутатів, які не хочуть імітувати цей процес, які хочуть зробити реальний конкурс, в тому, щоб приїхали кандидати, в тому, щоб їм могли ми позадавати питання, щоб громадськість, журналісти і інші депутати також згодом могли переглянути ці всі відео, скласти свою точку зору стосовно того чи іншого кандидата. Після цього ми, як парламентський профільний комітет, проголосуємо одну чи дві чи більше кандидатури, яку ми рекомендуємо парламенту винести на сесійну залу, і після цього голосувати в сесійній залі. От простий алгоритм, по якому ми йдемо. Насправді, ми бачимо, що такого розуміння чомусь немає, і як не дивно, що цього розуміння немає саме від політичної партії, в першу чергу, яку представляє президент. От. І це означає, що існує, мабуть, дійсно якась вказівка себе вести абсолютно в якийсь неприродний спосіб. В жодній країні світу, особливо, а ви знаєте, що у нас є частина наших хороших кандидатів-українців, які українці зголосилися бути аудитором, частина є дуже-дуже авторитетні, поважні люди з-за кордону, і вони, ніхто із них не розуміє, як можна проводити конкурс без конкурсу. Як можна проводити конкурс для того, щоб просто імітувати цю процедуру, а не дійсно поговорити і дати відповідь на питання, яких всіх цікавлять. Чи будуть вони працювати, чи є в них час. І багато-багато різних питань, які наші колеги навіть вчора формулювали, але не було кому навіть їх задавати.
Так, пане Дар'янко, ми вас почули. Тепер запитаємо у пана Барни, яке в нього бачення вирішення цієї ситуації і чому от так виходить. Має бути конкурс проведений комітетом, чи немає? Яке у вас бачення?
А що являє собою конкурс і критерії відносно конкурсу? Хто це відповідно казав, чи це вирішує? Люди подали відповідну заяву. Ми їх бачимо. Тобто це виявив їхнє бажання бути аудитором. Другий момент. Люди подали інформацію. Є інформація про їхню діяльність. Це теж є. Ми повинні сісти, вивчити ці питання, обговорити. Хто бажає більше уточнити якусь інформацію, може собі дістати її в мережі. І в цьому контексті обирати людину. Для об'єктивності, я чітко сказав, можемо висунути навіть кількох. А для розгляду цього питання у Верховній Раді і вийде, як кажуть, той, хто вважається найкращим. Але поряд з тим давайте згадаємо, що значить проводити справжній конкурс. Наприклад, по порадах деяких, так би мовити, борців з корупцією. Був в нас на комітеті Найджел Браун.
Так.
Тобто, що проводили деякі депутати-антикорупціонери із деякими громадськими активістами-антикорупціонерами зрив, підходили до Брауна, зухвало і нагло обзивали його, називали лижним інструктором, ображали, то це по-їхньому називається справжній конкурс. Мені, наприклад, стидно і соромно було за таку поведінку депутатів, які себе поводили, і ці люди ще будуть говорити про якийсь престиж України.
Ну, але ще була кандидатура Роберта Сторча, і його називали як такий, що пройшов через конкурс, чи не так?
Давайте через конкурс який? Хто? Якщо це проводили в комітеті, питання в іншому, прийшов і другий кандидат. Теж можна було провести, як кажуть, не то що кожного питати, перевели все в образи. І це говорить тільки про те, що дехто із антикорупціонерів, так званих, які називають себе антикорупціонерів і громадських, чітко лобіювали виключно одну кандидатуру. І при цьому ображали іншу кандидатуру. Але до честі комітету, який, до речі, не на засідання тоді не прийшли навіть, хоча були присутні, але відмовився брати участь у засіданні обговоренню цих кандидатів двох. Комітет без їхньої участі, тобто коли ми тоді засіяли, багато говорили, що це незаконне і так далі засідання, але ми висунули двох кандидатів, які рекомендували для розгляду Верховної Ради, двох, тобто не ділили. На відміну від тих антикорупціонерів, які просто поплюжили одного з кандидатів. Тому давайте з скажімо так, не треба перетворювати комітет у цирк, бо я бачу, що дехто живе в таких мріях зробити театру, перетворити засідання комітету у шоу для особистого піару, що дуже часто і робиться. І при цьому кидається під ноги престиж і Верховної Ради, і комітету. Коли починаються ці образи. Це перше. Другий момент. А хто дає гарантії, що під час особистого спілкування виявиться хтось кращий? Чи хтось з нас є психолог, чи може детектор брехні має? Ми знаємо вже на прикладі кількох інших комітетів, точніше структур антикорупційних, коли вибирали особу, це гарно, але, вибачте, не справдилися надії. Тобто кінцевий результат буде тільки діяльність даної особи і роботи. І третій момент. Знаєте, для того, щоб людина приїхала із-за кордону чи звідкись на півгодини поговорити в комітеті, ну, я не знаю, чи це лояльно і нормально до цієї людини відноситься, але я ще раз кажу, цю ситуацію із обранням аудитора НАБУ вже занадто заполітизували. Тобто кожна особа починає витворяти, що хоче, тільки для того, щоб зробити собі піар. А піар на чому роблять? На тому, щоб обгадити, обрехати когось іншого.
Пане Барно, от якраз і хотілося б запитати, хто ж стоїть і становить причину цієї політизації цього питання? Маємо два провалені голосування у Верховній Раді за обрання аудитора для НАБУ. Вже не перше безрезультатне і скандальне засідання антикорупційного комітету, де не можуть теж дійти згоди. Чому взагалі процес призначення аудитора НАБУ став таким гострим? Він виглядає навіть більш болісним і складним, ніж створення самого Національного антикорупційного бюро свого часу і призначення його керівника?
Ну, тому що йде, знаєте, полювання на відьом. Всі шукають причини. А причина, от, наприклад, пояснення здорового глузду. Антикорупціонерів хочуть призначити когось там, щоб завалити НАБУ або зняти керівника НАБУ. Питання чому? Бо хочуть призначити десь там за вказівкою від влади якусь людину, яка буде лояльна до влади, але буде, наприклад, дуже прискіпливо відноситися до керівника НАБУ. І тому виникає питання, а хто такий аудитор взагалі? Його завдання. Так, почитайте закон про корупцію. Аудитор провіряє діяльність Національного агентства боротьби з антикорупційним бюро. В чому суть? Аудитор – це така сама посада, як фінінспектор, який провіряє діяльність підприємства. Тобто він повинен виявити всі прогалини і порушення. Виявити і оприлюднити. Якщо будуть такі суттєві порушення, він пише відповідно денний акт перевірки. І на підставі цієї перевірки може виноситися питання про зміну керівництва НАБУ. А може і не виносити. Тим паче, що цей акт може і висновки оспорюватися. Але, вибачте, якщо дехто вважає, що аудитор має виявити і приховати порушення НАБУ, оце є вже злочин. Тому що аудитор не має лояльно відноситися до об'єкта своєї перевірки. І тому отут заривається весь смисл оцього бардаку, що твориться з вибрання НАБУ. Ми були готові обрати цю людину на вчора на засідання, дехто проводить взрив. Бо бачиш, що тих більше чи тих менше, на це звертається. Другий момент. Знову починається політична, так би спекуляції із образом і звинувачуванням когось. Тобто, знаєте, ми бачимо, що дехто із-за своєї політичної імпотенції таким чином хоче зробити дешевий собі піар, як особистий, так і політичний рейтинг підняти за рахунок того, щоб ображати, обзивати когось.
Ну, слід додати, що висновок аудиторський за результатами перевірки діяльності НАБУ виносить не один аудитор, а їх має бути три, група з трьох. Один від Верховної Ради, від Кабінету Міністрів, від Верховної Ради. Кабінет Міністрів вже визначився своєю кандидатурою. А от я хочу звернутися до пана Дерев'янка. А як ви прокоментуєте те, що цей процес обрання аудитора для НАБУ став настільки політизованим, шукають кому вигідно, кому не вигідно, і звучать відверті звинувачення тепер тепер почуємо вашу думку з цього приводу.
Я хотів би, щоб моя думка була почута, тому що 80% ефіру представник блоку Петра Порошенка пояснює про те, що вони бояться, щоб на нашому профільному комітеті хтось когось не ображав. Саме тому конкурс проводити не треба. Ну, щонайменше це виглядає неадекватно і смішно, тому що саме і є наше завдання провести конкурс. І для того є регламент, для того є процедури. І жодна людина, яка поважно присутня буде на конкурсі, вона очевидно, що не може бути предметом якихось образ. Але питання до кожного кандидата, яких захоче задати кожний член комітету, вони є, їх є велика кількість. Це перше. Друге. На рахунок політизації процесу. Процес політизувався тому, що сьогодні НАБУ, як новостворений орган, є єдиний орган, який почав реально давати підозри топ-корупціонерам, які є у владі. Таким як Насіров, таким як Мартиненко і інші справи, які вони розглядають, які близько-близько підтягуються до оточення президента. Саме тому така величезна нервозність у президента, що ці новостворений цей орган НАБУ за деякими формулюваннями перетнув давно вже червоні лінії. Це означає, що є певна небезпека для оточення президента, для тих людей, які сьогодні у владі, що цей антикорупційний орган запрацював. І є ризик того, що хтось не може бути фігурантом отаких кримінальних справ. Саме тому є бажання в адміністрації президента взяти цей орган під контроль. Але закон цей орган дуже сильно захищає. І єдиний спосіб взяти під контроль цей орган – це є висновок аудиторів незалежних НАБУ. І цих аудиторів є три. Один призначає президент. Ну, в мене немає ніяких сумнівів, що президент призначить людину, яка буде проти президента і його оточення працювати. Другий призначає Кабмін. А ви знаєте, що сьогодні прем'єр-міністр – це є соратник президента, і БПП там має абсолютну більшість в Кабміні. Також очевидно, що цей представник аудитора не буде працювати проти оточення президента і проти провладних будь-яких інших потенційних корупціонерів. І третього аудитора призначає Верховна Рада. Так от, я хочу сказати, що якихось там підозр, чи якихось ризиків, чи хтось аудиторів цих буде приховувати власне якусь негарну роботу НАБУ, відсутні такі ризики, абсолютно відсутні. А от ризики в тому, що навпаки, вони зможуть знайти якісь псевдопорушення, чи якісь неіснуючі порушення, для того, щоб мати підстави знімати Ситника, керівника НАБУ, є і дуже великі. Тому що насправді НАБУ зараз здійснює досить ефективну свою діяльність. Тому такі баталії політичні розгорілися. Саме з цієї метою наш комітет збільшився в кількості членів на 3 члена від боку Петра Порошенка. Саме після цього ми почали отримувати зриви засідання нашого комітету. Саме після цього ми почали отримувати колапс в роботі комітету. Коли наші колеги замість того, щоб цю роботу свою провести публічно, відкрито і фахово, переводять її в політичну площину. І вчора дійсно вони намагалися і хотіли без конкурсу провести конкурс. Тобто на підставі сухих заявок, на підставі сухих документів і біографічних довідок сказати, що от ми всіх є там, чи когось, я не знаю, кого вони там хотіли, і рекомендуємо Верховній Раді проголосувати. Це є неприйнятно. Стосовно подорожів будь-яких поважних кандидатів до України. Такий конкурс може відбуватися в тому числі з онлайн включенням по скайпу, по інтернету. І зрештою не обов'язково навіть тій людині приїжджати в Київ, але дуже важливо, щоб та людина, цей кандидат, який буде номінуватися, міг віддати відповідь на всі питання, які є. Ми сьогодні живемо в сучасному світі, і сьогодні сучасний світ передбачає можливість комунікації. І так само ми можемо комунікувати з усіма цими членами, хто може чи не може приїхати. Ті, хто приїдуть, так, це повага до комітету, до Верховної Ради. Ті, хто не можуть, але засобами зв'язку могли би дати відповідь на всі питання, це дуже важливо. Провести прозору процедуру.
Пане Дерев'янко, у нас дуже мало вже часу залишається в ефірі, 5 хвилин. От ми бачимо цю тривалу епопею з призначенням аудитора від Верховної Ради, аудитора для НАБУ. Врешті-решт, коли ж це питання може бути вирішене остаточно, адже не забуваємо, що згідно із законом аудит НАБУ має відбутися саме в 2017 році?
ми пропонуємо нашим колегам з БПП припинити блокувати процес. Сьогодні, по факту, вони блокують процес. А провести процес відкрито, публічно, прозоро, для того, щоб була найкраща кандидатура, рекомендована після нашого комітету, після конкурсу в Верховній Раді, чи одна, чи дві, чи кілька, це не має значення, була рекомендована, і щоб Верховна Рада могла ухвалити це рішення.
Зрозуміли вашу думку, дякуємо. Пане Олег Барна, на вашу думку, коли це може бути вирішене питання остаточно з призначенням чи обранням аудитора для НАБУ від Верховної Ради?
Ну, на мою думку, воно буде зроблено найближчим чином, лишень прийде здоровий глузд на так званих депутатів, які себе дуже імпонують із боротьбою з корупцією, для того, щоб вони перестали шукати людям, бо принаймні навіть і висновки, які будуть робити аудитори, вони повинні бути публічними і будуть публічні, і на них будуть звертати не тільки наші органи, а увагу, а і брати, і аналізувати інші органи, тобто міжнародні. Тому це і престиж держави.
Чи може це до кінця, до кінця сесії вирішитися, це питання?
Бо... Я думаю, що це можливо цілком вирішити, але поряд з тим, я хочу тільки те зауважити, що шукати і вішати ярлики, як це роблять деякі антикорупціонери, починаючи із самих перших днів своєї діяльності і протистояння, зокрема і в комітеті, як вони блокували і не ходили на засідання, точніше навіть були на засіданні комітету, але відмовилися брати участь у голосуванні, навіть сісти за стіл, брати участь у роботі, будучи на комітеті. Оце говорить про цинізм, брехню і популізм. Аудитор буде призначений, буде перевірена робота, як і НАБУ, і інших органів антикорупційних, і відповідно боротьба з корупцією буде продовжуватися. Але при цьому перестати вішати ярлики чи когось звинувачувати. Бо корупція починається з того політична, коли робиться політичний собі піар за рахунок обріхування і лукавства. І це дуже суттєво. І це є проблема нашого політикуму. І коли такі люди заявляють, що вони є честю і гідністю України і боротьби з корупцією, це є проблема для нашого суспільства.
Почули вас, дякуємо, пане Барно, але кажуть, що для ефективної боротьби з корупцією необхідне створення антикорупційного суду. На якій сесії і якого року Верховна Рада може розглянути питання про створення антикорупційного суду? Пане Дерев'янко, ваша думка?
Ви знаєте, створення антикорупційного суду – це обов'язок Верховної Ради, який вона не виконує, а вона не виконує тому, що немає бажання і політичної волі сьогодні у більшості, яка є у Верховній Раді, це зробити. Поясню дуже коротко. Минулого року ми ухвалили зміни до Конституції, які передбачають створення незалежного антикорупційного суду. І вже ми прожили в цьому році більше як 5 місяців. І жодних дій і кроків по створенню такого суду не здійснено. Мало того, навіть були заблоковані ініціативи депутатські, коли ми ініціювали законопроект для того, щоб цей антикорупційний суд Верховна Рада передбачила відповідним законом і його проголосували. Чому його не створюють? Тому що сьогодні дуже зручно все валити на ті суди, так звані нереформовані, які сьогодні хочуть і роблять все можливе для того, щоб і судді в тому числі, щоб залишитися на своїх посадах. Сьогодні, мабуть, зручно ті речі, які не вдається там позакривати на рівні різних контрольованих правоохоронних органів, щоб це робити руками суду. І це суспільство не влаштовує. Так само не влаштовує суспільство ті гучні кримінальні справи, які розслідує в тому числі НАБУ, щоб попадали до, умовно кажучи, суддів, які мають сумнівну репутацію. Тому ми наполягаємо і пропонуємо нашим колегам якнайшвидше підтримати законопроект, який є в парламенті. Якщо якісь норми там не влаштовують, його допрацювати, але рухатись вперед. Не зберігати ту ситуацію, яка є вже, ще скажімо, старою. Тому, якщо ми хочемо мати прогрес в боротьбі з корупцією, створення антикорупційних судів і набір туди нових, нормальних, незалежних людей, які ні від кого не залежать, і фахових, з хорошою зарплатою, з хорошим соціальним захистом, хорошим фахом, є дуже важливим. Тому прошу наших колег підтримати цю ідею і цю ініціативу і не блокувати процес.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, на зв'язку з Ранковою Свободою були народні депутати, позафракційний Юрій Дерев'янко і представник представник фракції блоку Петра Порошенка Олег Барна. Ми говорили про перипетії довкола обрання кандидата на посаду аудитора для НАБУ від Верховної Ради. Чому ці перипетії тривають, хто за ними стоїть, чому гальмується загалом робота антикорупційних відомств?
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Ми обговорили сьогодні низку тем, але ефір не закінчується на цьому. Після 8.30, після випуску новин, до вашої уваги радіо «Крим Реалії», мій колега Олександр Янковський запропонує вам обговорити роль російської культури в окупації Криму, особливості кримського правосуддя. Отож, залишайтеся з нами, залишайтеся на сайтах «Радіо Свобода» і «Радіо Крим Реалії», а також на YouTube-каналах. Дивіться і слухайте нас. Телефонуйте до нашої студії, а я, Юрій Матвійчук, прощаюся з вами до завтрашнього ранку, до 7 ранку. Усього найкращого.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Швейцария утвердила безвизовый режим с Украиной. Украина рассчитывает на помощь ООН при защите прав человека в Крыму. Крымские дороги отремонтированы на 1/3, а сейчас подробнее. Ночью в Киеве на территории посольства США прогремел взрыв. Как сообщает Эспрессо ТВ, на место происшествия выехало большое количество полицейских, бойцов Нацгвардии, спасателей, а также следственно-оперативная группа, которые оцепили территорию диппредставительства. Пока причина взрыва неизвестна. Отмечается, что от взрыва неизвестного устройства никто не пострадал. Следователи обследуют территорию и устанавливают причину взрыва. После введения в действие безвизового режима с Европейским Союзом граждане Украины смогут посещать страны так называемого «белого шенгенского списка без виз». В частности, 7 июня глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом. Об этом в эфире 112 канала сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев. Также сообщил Елисеев, президент Петр Порошенко скоро подпишет указ о назначении представителя Украины при НАТО.
Визит министра закордонних справ Швейцарии еще раз подтвердил, что Швейцария, как країна Шенгенской зоны, але не будучи країни члена ЄС, також готова надати нашим громадянам право без візу. І я вважаю, що це визнання також наших реформ, які ми провели в галузі юстиції, в галузі правоохоронних органів, прикордонних органів і так далі. Передусім, курс на європеїзацію України, що наразі відбувається, і поступова інтеграція до євроатлантичної спільноти, те, що наразі забезпечує нашу зовнішню політику.
Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Он заработает 11 июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Украина рассчитывает на помощь ООН в мониторинге ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Об этом в своем выступлении на 35-й сессии Совета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Украины при отделении ООН Юрий Клименко. Он подчеркнул, что деятельность мониторинговой миссии организации по правам человека в Украине способствует непредвзятому информированию мирового сообщества о ситуации с защитой основных свобод человека в Крыму. 19 апреля Международный суд ООН обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и других жителей оккупированного Крыма. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев на полуострове. Крымские дороги отремонтированы на 1/3, рапортует подконтрольное Кремлю руководство полуострова. Сообщается, что в этом году на содержание и реконструкцию трасс общего пользования в Крыму выделено почти 2 миллиарда рублей. Российские власти утверждают, 400 тысяч квадратных метров полотна уже залатали. Всего предстоит отремонтировать в 3 раза больше. Также заявил российский замначальник управления службы автомобильных дорог Крыма Сергей Сукорцев, на полуострове разработана схема контроля качества работ.
Установлена процедура проверки, у нас есть отдел технического контроля свой. Мы выполняем это регулярно силами своих кураторов и своей лаборатории.
В январе российские власти Симферополя заявляли, что за 3 года аннексии власти Крыма смогли отремонтировать менее 10% дорог полуострова. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа России перебросили для учений в аннексированный Крым. Тактические занятия российские военные проводят на полигоне Апуг в восточной части полуострова. Об этом сообщил спикер Южного военного округа России Вадим Астафьев. В понедельник Украина привела в повышенную боевую готовность группировки вооруженных сил на админ-границе с аннексированным Крымом, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Он объяснил, что таким образом Украина отреагировала на заявление Минобороны России, которое проводит неожиданную проверку войск в захваченном Крыму. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. С вами Александр Янковский. Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Делайте вы это на средних волнах в 8.35 и 18.30. Наша частота в диапазоне FM 549 кГц, а на FM диапазоне в ультракоротких волнах на частоте 107. Ну и, конечно же, нас можно смотреть и слушать на нашем сайте «Крым Реалий» с 7 и до 10 утра каждый день с понедельника по пятницу с 7 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалий». Программа «Ранкова свобода» от «Радио Свобода». А с 8.35 до 10 часов мы обсуждаем крымские темы вместе с «Радио Крым Реали». Но вы можете не только слушать, вы можете также задавать вопросы нашим гостям, высказывать свое мнение. Делать это можно несколькими способами. Например, когда вы смотрите трансляцию наших программ на канале «Крым Реали» в YouTube, вы можете прямо там непосредственно поставить свой вопрос. И самые интересные вопросы, самые острые вопросы мы зададим нашим гостям студии. Или же позвонить нам по телефону 8 800 169 26. 8 800 169 26. Звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатны. К разговору могут присоединиться и жители других украинских регионов. Номер 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы говорим?
Тема дня.
А тема дня у нас такая. Значит, в Ялте под патронатом Совета Федерации России открыли 11-й фестиваль «Великое русское слово». Кто приехал на этот фестиваль, о чем говорили его участники и какое значение вообще на сегодняшний момент есть не только у этого фестиваля, вообще у русского языка в самой России и в той политике, которую проводит нынешнее российское руководство, экспансионистской политики. И почему русский язык многие считают оружием в гибридных войнах, и как сделать так, чтобы язык был просто средством коммуникации, а не средством оружия. Вот обо всем этом будем говорить в нашей сегодняшней утренней программе. Для начала предлагаю послушать небольшую справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
В аннексированной Ялте с 4 по 7 июня проходил 3-й Ливадийский форум, который российские власти полуострова считают международным. Темой мероприятия стал русский язык и русский мир. Местное руководство утверждает, на форум приехали представители западных стран – Армении, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Молдовы, Грузии, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Гостей в Ливадийском дворце встречали оркестром и поэзией.
«Ты вновь со мною, наслаждение». В душе утихомашен дом, однообразное волнение.
воскресли чувства, я сын ОМ.
Среди спикеров форума – российские высокопоставленные чиновники и подконтрольное Кремлю руководство Крыма. Российский председатель Госсовета полуострова Владимир Константинов в ходе выступления призвал защищать русский мир по всему свету. Местные власти назвали это гуманитарной операцией по сплочению русского мира.
Это не так безобидно. Проникают слова, потом проникают идеи. И к чему приводят эти идеи, которые в нашем мире реализовать? В принципе, невозможно, они губительны. Мы очень хорошо знаем. Проблемы, которые возникают у нас в русском мире, касаемо гуманитарной, образовательной или экономической сфер, должны решаться нашим миром. И именно здесь должны черпаться силы для и способы для решения этих проблем.
Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов считает, что русский язык, история и культура находятся под угрозой исчезновения, чуть ли не на грани вымирания. По мнению Аксенова, идеологию русского мира необходимо продвигать активнее. Этим и занимаются российские чиновники на Ливадийском форуме.
Все вопросы касаются культуры, образования, истории. Но вот то, что нас сегодня всех волнует на самом деле, наша идентичность, наше духовное пространство. Поэтому форум нужный, форум важный. То, что он в Крыму теперь проходит и много соотечественников приезжает, ну, наверное, это знаковое событие.
В прошлом году фестиваль также проходил в июне в аннексированной Ялте. На мероприятии ожидали делегации из разных регионов соседней России, а также других стран. Однако среди почетных гостей оказались лидеры группировок ДНР и ЛНР, которые признаны террористическими. Ливадийский форум, который в аннексированном Крыму приурочили к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в России, стал правопреемником проводившегося до 2013 года Украино-российского форума взаимодействия. Причем в организаторах и главных спикерах форума последние годы до аннексии Крыма значились именно те чиновники, которые впоследствии содействовали захвату украинского полуострова. Сергей Аксенов, Владимир Константинов, Сергей Цеков, Сергей Шувайников, Вадим Колесниченко и другие. Валерия Максимова для Крым. Реалии.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Я представляю нашего гостя. Это Владимир Павлович Казарин, профессор, русист, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, ранее председатель Крымского общества русской культуры. Ничего не перепутал?
Нет, все верно.
Владимир Павлович, ну вот смотрите, придется вам сейчас, как бы, знаете, без вины быть виноватым на самом деле, в какой-то степени, потому что многие радиослушатели нас, особенно, наверное, на материковой Украине, скажут, а вот тот самый человек, который имеет отношение к распространению русского слова на территории Крыма.
Ну, я думаю, что распространение русского слова на территории Крыма – это громадный исторический процесс, и мне говорить, что я имею отношение к его распространению, наверное, было бы слишком горделиво и нескромно. Во-вторых, то, что русское слово, русский язык в понимании там, Пушкина, Толстого, Достоевского, Анны Ахматовой, она же Горенко и так далее. Это великое явление, этого не будет отрицать никто из разумных людей. Но то, и одновременно то, что русское слово не имеет никакого отношения к русскому миру в понимании Никонова, господ Затулиных, там, Цековых, там, Владимира Владимировича Путина и так далее, это тоже новая сегодняшняя реальность. Угу. Поэтому даже вот использование этого названия для этого фестиваля, псевдофестиваля «Великое русское слово», это тоже, ну, элемент такой гибридной войны. Я напомню, что эти слова, «Великое русское слово», они из стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Мужество», которое было написано в 1943 году. То есть, обратите внимание, что это продолжение той же самой линии, ну, так скажем, мифологизации Великой Отечественной или Второй мировой войны и попытки превращения страны в окруженную крепость, вокруг которой враги, и нужна вот эта силовая мобилизация. И самым отвратительным элементом этой мобилизации является то, что она, эта мобилизация, предполагает искоренение, изгнание, исключение всех остальных элементов культуры, ну, вчерашней Российской империи там, или там, Советского Союза. Никаких других языков не надо, никаких других культур не надо. Наделяем словом «великое» один, и все остальное становится никому не нужным. Как сегодня в Крыму украинский язык, по известным современным цифрам, изучает в школах. Всего 146 человек во всем Крыму. 146.
Это фактически меньше даже одной школы, если так вот полноценная школа все это собрать. Но, тем не менее, вернемся вот к самому фестивалю «Великое русское слово». Это уже 11-й фестиваль. Кстати, на открытии этого фестиваля выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она зачитала обращение Владимира Путина к участникам этого фестиваля и заявила, что существование и вообще проведение этого фестиваля в Крыму приблизило, на самом деле, по ее мнению, аннексию полуострова. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Сегодня, проводя фестиваль, мы как бы восстанавливаем связь времен. Возвращение славного полуострова в состав России стало мощным, воодушевляющим событием для всей нашей страны. По словам нашего президента, он сыграл уникальную, объединяющую роль для России. Уверена, что и для всего русского мира. Судьбоносное решение крымчан, основанное на общей истории, культурном наследии, духовном родстве, позволило переосмыслить и само понятие русского мира, вдохнуть в него новую жизнеутверждающую энергетику. И этот фестиваль долгие годы не только мужественно оберегал великое русское слово, но, я считаю, и стал одной из вех на пути возвращения Крыма на родину.
Точка зрения.
Напомню, что это председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая была вот как раз на этом фестивале, она продолжает там быть. И уже даже есть реакция Министерства иностранных дел Украины, это протест по поводу ее приезда. Но, тем не менее, вот по поводу этой роли непосредственно самого фестиваля, не преувеличивает ли госпожа Матвиенко сохранение русского языка в Крыму благодаря вот этому фестивалю?
Ну, во-первых, если она ответственно говорила бы о сохранении русского языка, то она должна была бы, наверное, говорить о больших проблемах, с которыми сегодня сталкиваются те люди, которые обеспокоены развитием языка Пушкина, Толстого, Достоевского и других. Одна цифра, две цифры так, по этому поводу объясняют ситуацию. Если еще лет где-то 15 назад русским языком в мире пользовались 600 миллионов человек, то сегодня чуть-чуть больше 300 миллионов. Вот они успехи в защите русского языка, которых добились адепты русского мира. Они привели к тому, что русский язык стал явлением отрицательным, отталкивающим, желающих его изучать все меньше. В громадном количестве университетов Европы и мира закрылись русские отделения, потому что нет студентов, желающих этот язык изучать, потому что он стал языком агрессии и, ну, так скажем, неприятия любого другого слова и любой другой культуры.
Владимир Павлович, а вот если говорить непосредственно о роли этого фестиваля, о политической роли, он изначально задумывался как вот как такое политическое, а не филологическое, культурологическое мероприятие?
Он был с самого начала политическим мероприятием. Его как бы организатором являлась организация, которая всегда была политическая, так называемая «Русская община Крыма». Кстати, именно за то, что вот баллончиком с краской Александр Кольченко, наш студент, студент-географ, когда-то разрисовал двери этой организации «Русская община Крыма» со всякими там лозунгами «Долой» и так далее, именно это было в результате признано террористическим актом. И человек за это, ну, можно было, допустим, это характеризовать хулиганством. Человек изрисовал граффити дверь русской общины Крыма. Но русская община Крыма – это неприкасаемая корова политическая, ее трогать нельзя. Он получил 10 лет строгого режима в Копейске, в Челябинской области. Русская община – политическая организация, которая с самого начала ставила политические цели. И она – организатор этого всего вместе с другой одиозной организацией, институт стран СНГ, созданный во времена Юрия Михайловича Лужкова, господином Затулиным. Вот эти два человека, ну, как бы у истоков этого проекта стоят. Он с самого начала был политическим, и в этом смысле можно сказать, что он, ну, как бы готовил произошедшее потом событие. Но только другое дело, что истинный вес и той, и другой организации вот совершенно несоизмерим.
Было бы интересно. Да. Вот ваша оценка вообще, насколько этот фестиваль, насколько эта организация, они вообще были влиятельными в процессе российской аннексии украинского
полуострова? Нет, они были, так скажем, той куклы, которая была использована для того, чтобы эту роль сыграть. За спиной стояли совершенно другие люди. Ведь когда там привозили, например, там царские дары в Крым, вот накануне событий, известно, что там приезжали все эти люди, которые финансировали переворот, тот же там Малафеев.
Было
там,
сообщение, Гиркин там был.
И все остальные. Поэтому, по большому счету это все такая оперетта, выстроенная на сцене. На самом деле за спиной стояли обыкновенные силовики, и вся акция по покорению Крыма, это была, конечно же, только силовая операция. Никакого волеизъявления, воодушевления и единства крымчан по этому поводу не было. Только люди старшего поколения, тосковавшие по Советскому Союзу, они, ну, это все поддержали.
А у нас есть радиослушатель. Напомню, что Крым Реали, радио Крым Реали работает в прямом эфире. Вы можете звонить нам непосредственно из Крыма, а также из любого другого региона Украины. Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушаем вас.
Это Крым. Я тоже журналист. Значит, хочу поспорить с Казариным.
Давайте, если... Казарин. Давайте.
Значит, у вас на первом плане вышиванки и мова на Украине. А в нас, в Крыму, великое русское слово, русский язык. Значит, я на 300% согласен с Матвиенко, что это было... предвестник Крымской весны, русский язык. Теперь украинцы радуются, что где-то диаспора есть, значит, в Канаде, там, в других странах, Австралии. Вот. А мы радуемся, что люди говорят в разных странах на русском языке, изучают его.
Подождите, вот смотрите, подождите. Владимир Павлович сказал, да, что было 600 миллионов людей, которые изучали русский язык и пользовались русским языком, а стало теперь 300 миллионов. То есть вы этому радуетесь?
Нет, я этому не радуюсь.
Но вы только что сказали, что вы радуетесь.
Нет, я радуюсь тому, что все, кто приезжает в Украину или в Россию, иностранцы, политики и так далее, государственные деятели, пытаются говорить на русском языке, правильно? Никто не говорит на мове. Вот, так что меня это радует. И второе, уже многие страны, которые раньше отказались и в Африке, и в Южной Америке, и в других, снова возвращаются к изучению русского языка.
Хорошо, понятно, спасибо. Сейчас Владимир Павлович, коротко, если можно.
Ну, во-первых, у нас еще наш слушатель, спасибо ему за звонок, но он противоречит самому себе. Нет никаких этих стран в Африке или где-то там, которые вернулись к русскому языку. Наоборот, к сожалению, статистика, она печальная, и в этом смысле, я думаю, что русский язык не принадлежит Владимиру Путину и не принадлежит, там, не знаю, Затулиным и всяким там Цековым, и в этом смысле его неуспешное сегодняшнее развитие, ну, радовать нас точно не должно, потому что это с их стороны всего-навсего политическая истерия. Угу. Во-вторых, я хочу вот обратить внимание слушателя, а что на русском языке кто-то в украинские времена в Крыму мешал разговаривать? Что не 70-80% СМИ в Крыму выходили на русском языке? Что не в большинстве крымских школ русский язык был абсолютно доступен и можно было его изучать, и одновременно свободно можно было изучать крымско-татарский язык, украинский язык, были классы с польским языком, с чешским, общины эстонские, латышские, литовские, имели воскресные школы и все остальное. Все пространство зачищено, утверждено вот это вот абсолютно монопольное положение русского языка в ущерб всем остальным. Вот эта совершенно грустная цифра, 146 человек изучают украинский язык в школах Крыма, стала сегодня реальностью. Его, вот этого человека, защищающего русский язык, это радует? В этом смысле вот это двукратное уменьшение мира, обращения, использования русского языка, это естественная реакция современности на эту, ну, абсолютно дикую варварскую политику. Поэтому, ну, будем надеяться, что наш слушатель заблуждается, он будет следить и дальше за развитием этих процессов и убедиться в том, что мы правы. А я повторю еще раз, что так называемый этот фестиваль «Великое русское слово» и целый ряд других инициатив, они были всего-навсего все политической дымовой завесой, которая должна была скрывать то, что на самом деле сзади происходило. Угу. Обратите внимание, вот начиная, значит, где-то с 2012 года, так называемый русский культурный центр в Крыму, я помню, тогда на первом этапе даже совсем не понял, как это могло произойти, его возглавил отставной заместитель командующего Черноморского флота по политической работе адмирал Пушкарев. Я не мог понять, как культурную организацию поручили возглавлять контр-адмиралу, военному человеку в погонах, всю жизнь служившему во флоте, знакомого с военной техникой, но никак не знакомого с культурой. І в світі всіх послідуючих событий, понятно, що всі ці назначення, в даному случае його, це був ще один елемент підготовки послідуючих силових акцій, тому що фактично він не появлялся ні на яких мероприятиях, но йому нужен був статус легальний внутрі Криму для того, щоб ну ту определенну оперативну роботу, яку тепер вже понятно, він проводив, він мог проводити. Я хочу сказати, що ціла система была осуществлена мероприятий для того, чтобы скрыть осуществляющуюся за ее спиной силовую акцию.
Давайте еще послушаем одного радиослушателя. Доброе утро.
Доброго ранку.
Слушаем вас.
Я вам скажу насчет вот этого русского мира. В Германии тоже начинался немецкий мир в 20-е годы. И к чему оно привело? Оно напоминает Германию довоенную. То же самое, там то-то-то, все, мир. Я здесь живу 45 лет. Кто разговаривал, на каком хотел языке разговаривал. Это не обязательно. Русский язык, это русский, между, как говорится, общение между собой.
Угу. Понятно.
Вот, это, вот и результат. Это просто привели, это величие императора, вот эту всю площадь, преподнести царя, вы. А он один решает за всех.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение, Владимир Павлович. Вот знаете, меня интересует такой вопрос. Как сделать так? Многие российские политики говорят о том, что они используют, они в открытую говорят о том, что мы боремся за русский язык. Там, где русский язык, там русский мир. Вот как сделать так, чтобы русский язык просто стал средством коммуникации, как английский язык, как испанский язык, чтобы в конце концов просто-напросто, ну, в Украине он не воспринимался, знаете, как язык, исключительно язык, как язык агрессора.
Ну, Украина переживает тяжелейший период своей истории, и этот тяжелейший период связан с агрессией со стороны Российской Федерации. И хотим мы не хотим, он будет ложиться определенным пятном на русский язык, на проявление русской культуры, вот эта политическая и военная ситуация. Разумные люди должны будут снова и снова объяснять, что русский язык и Кремль – это не одно и то же, но можно понять будет людей, которые, потеряв близких, родных, которые, утратив дома, многое другое, будут реагировать отрицательно. Я хочу напомнить всем, что до войны, до Второй мировой войны, главным иностранным языком в Советском Союзе был немецкий, а английский там занимал какое-то там третье или четвертое место. После войны, в результате того, что союзниками нашими были США и Великобритания, английский язык вышел в школах автоматически на первое место, а немецкий как язык агрессора. Опять же, Гегель или там Гёте, они не равны Гитлеру, и Гитлер никакого отношения к этой великой культуре не имеет, но мы должны понять, почему наши...
Люди не хотели просто изучать этот язык.
Потому что как бы немецкие все эти слова, хальт и все остальное, то, что мы слышали наши отцы и деды, это заставило их как бы отказаться от этого всего. Поэтому... В этом смысле русский язык проходит очень тяжелые испытания, и я думаю, что оно в этом смысле испытание для всех, кто предан этой культуре. И я думаю, что языком общения, языком дружбы между людьми, он станет только тогда, когда поменяется политический режим там наверху. Но еще одно очень важное – когда, например, люди-носители этого языка будут делать свои айфоны, когда они снова научатся запускать там достойные их современные, а не старорежимные, те же космические корабли, когда будут изобретения, когда не будет нефтяной иглы. К сожалению, сегодня с Россией ассоциируется отсталость во всех сферах, не только в политических, но и в актуальных технологических. Угу. В этом смысле... Для многих, к сожалению, русский язык начинает становиться символом отсталости и неумения развиваться.
Владимир Павлович, а вот с точки зрения, вот смотрите, английский язык, он не является сейчас вот принадлежностью какой-либо одной страны. Есть Соединенные Штаты Америки, есть Канада, есть Великобритания, есть другие страны. А вот с этой точки зрения, есть ли Украине необходимость бороться тоже за вот свое право на русский язык и развивать его здесь, в Украине?
Ну, во-первых, я думаю, что право на развитие языка принадлежит самому языку тому или иному. И он доказывает свою необходимость тем, что вот он или успешно осуществляется, или нет. Никто не заставляет, например, изучать корейский язык. Но если Корея сегодня один из лидеров технологических в целом ряде областей, люди изучают этот язык для того, чтобы стать, частью этого пространства, частью этого успеха.
Совершенно... Но и в две Кореи, да?
Корейский язык в этом смысле все равно один. Ясно, что что обаяние этому языку сообщает Южная Корея. Или та же Япония, ну никак в количественном отношении несоотносимая с гигантским количеством стран, в том, в первую очередь, с Китаем. Но одновременно ее культура уникальна, ее успехи уникальны. И это главный мотив, заставляющий многих людей изучать японский язык, чтобы прикоснуться. В этом смысле отпустим языки. Они сами будут доказывать свою необходимость и свою успешность. Но самое главное, чтобы мы не пришли к идеологии, что какие-то языки нам не нужны. Я всегда студентам говорю, язык – это, во-первых, душа народа само собой, но более того, это ДНК той или иной культуре. Все может умереть. По языку можно будет, условно говоря, как сегодня мы делаем по ДНК, восстановить ту или иную культуру. И в этом отношении смерть любого языка в мире – это мировая трагедия. Очень простой пример, который я всегда привожу моим студентам. Они мне говорят, ну ладно, 5, 10, 15 языков останется. Ну что нам, плохо что ли будет? Хватит нам этого? Отлично, говорю. Вот давайте посмотрим на царство птиц. Зачем нам так много птиц? Давайте оставим 8, 10, 12.
Понятно.
Орла или будет, там да. Старуха, ну что, с ума сошли? Мы все оставим. Вот мы языки должны оставить все. Но политическую пропаганду, грубую и отвратительную, из этой сферы устранить.
У нас есть еще на прямой телефонной связи Александр Палиула, украинский политолог. Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр, такой простой вопрос. Вот есть ли у Украины метод, и может быть он вам известен, противодействия использованию русского языка как инструмента гибридной войны?
Ну, я думаю, что здесь вопрос даже не столько в языке, сколько в российских так называемых СМИ, то есть в средствах, которые называются средствами информации, а в действительности являются средствами пропаганды, где дискуссии не поощряются, а наоборот поощряется такое агрессивное попытки внедрить идеологию, даже не столько идеологию, но просто такие меркантильные цели российской государственной верхушки. Вот в этом проблема. В самом языке, конечно, таких проблем больших нет. Просто...
Извините, и Александр, нет. Извините, у нас уже заканчивается время в эфире. Это Александр Палиа. Гостем нашей программы был Владимир Павлович Казарин, профессор и ректор Таврического национального университета. Помню, сегодня говорили мы о фестивале «Великое русское слово», о его значении. На самом деле, какое оно для аннексии и оккупации Крыма несло. Через несколько минут мы продолжим радио «Крым Реали». Оставайтесь с нами.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Взрыв у посольства США в Киеве расценивают как теракт. ОБСЕ намерена увеличить количество наблюдателей в Украине. Крымчане не могут получить образование на украинском языке. Сейчас подробнее. Ночной взрыв на территории американского посольства в Киеве расценивается как теракт. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook. Цитата. «Взрыв на территории посольства США в Киеве квалифицировали как террористический акт. Никто не пострадал», говорится в сообщении. Полиция разыскивает причастных к инциденту. В начале первой ночи в Киеве на территории посольства США прогремел взрыв. На место происшествия выехало большое количество полицейских, бойцов Нацгвардии, спасатели, а также следственно-оперативная группа, которые оцепили территорию ДИП-представительства. Министр иностранных дел Австрии, действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц, заявляет о намерении увеличить количество наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Донбассе до 1000 человек. Также Курц отметил намерение ОБСЕ улучшить материальное обеспечение миссии. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркнул важность эффективного наблюдения ОБСЕ ночью.
Ми ухвалили рішення про збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ до 1000 осіб. Ми обговорили й можливість виділення технічних засобів, щоб поліпшити контроль ситуації, зокрема й вночі, з метою зменшити кількість порушень.
Місії потрібні всі ті технічні засоби, які тільки що згадав Себастьян, включаючи, звичайно, можливість для місії контролювати саме ситуацію вночі.
В начале февраля в ОБСЕ сообщили, что в составе миссии в Украине работают 724 наблюдателя, из них 588 на востоке страны. На заседании постоянного совета ОБСЕ 25 мая украинская делегация призывала руководство ОБСЕ наблюдать за ситуацией с правами человека в аннексированном Крыму, документировать нарушения и реагировать на них. После аннексии Крыма тысячи украинцев, проживающих на полуострове, не могут полноценно пользоваться своим правом на образование. Это связано с дискриминационной политикой российских властей, которые запрещают обучение на украинском языке. Об этом говорится в выступлении постоянного представителя Украины при отделении ООН Юрия Клименко на Совете по правам человека. Украинский дипломат проинформировал спецдокладчика о введении украинским правительством упрощенной процедуры поступления в украинские вузы для абитуриентов из временно оккупированных территорий. В своем выступлении Юрий Клименко также упомянул о решении Международного суда ООН о временных мерах в рамках иска Украины против России. Он обязывает Россию обеспечить возможность обучения в аннексированном Крыму на украинском языке. Туристический сезон в Крыму стартовал больше месяца назад, а пляжи полуострова к приему приезжих до сих пор не готовы. Об этом сообщил подконтрольный Москве вице-премьер полуострова Виталий Нахлупин. По его словам, из 446 морских пляжей в Крыму к встрече туристов готовы около 10. Российское руководство в этом обвиняет арендаторов мест отдыха. Нахлупин заявил, что предприниматели собираются наказывать силовыми методами.
До завтра до вечера предложить в систему оперативного управления приведение в нормативное состояние документов и территорий по пляжным зонам. Еще раз, ежесуточный контроль, Сергей Валентинович,
ежесуточный.
Да, и ручное сопровождение, еще раз говорю, там, где у нас добросовестные люди, а там, где недобросовестные, принимайте меры реагирования. Приглашайте наших коллег из силовых структур для того, чтобы определиться все-таки, они сознательно это действуют. Если сознательно, то это вредительство. Это уже совсем другая статья.
В конце мая сообщалось, что из 2500 крымских мест отдыха соответствует санитарно-экологическим нормам только 111. В прошлом году крымские пляжи смогли официально открыть лишь к середине июля. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, в эфире радио «Крым Реалия». Вы слушаете нас на средних волнах каждое утро с 8:35 и каждый вечер в 18:30. С вами Александр Янковский. Напомню, что также каждое утро все три часа нас можно слушать и смотреть на нашем сайте, на сайте «Крым Реалия», а также на канале «Крым Реалия» в YouTube. Ну и звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Звонок бесплатный для жителей Крыма. Ну и также к нашему эфиру могут присоединиться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. В следующие 25 минут мы будем говорить вот о чем.
Крым в центре внимания.
На этой неделе, на второй неделе июня, в Украине традиционно отмечают День журналиста. Но в этот день много, знаете, поздравлений слышат журналисты в свой адрес, как ни в какой другой день. Всякие награды, приветственные слова, речи, телеграммы и так далее. Правда, в другие дни чиновники могут очень легко толкнуть журналиста, как морально, так и физически, могут самыми разными способами указать ему на его место. И наша задача напоминать и чиновникам всех самых разных стран, и разным деятелям, опять-таки разных стран, что главное, одно из самых главных и фундаментальных прав человека является право человека на свободу слова, на свободу высказывания. Один из наших коллег, Микола Семена, уже больше года в Симферополе находится под следствием. Напомню, что в 2016 году у Миколы Семене проводился обыск, и в результате этого обыска потом появилось уголовное дело. Теперь это в этом уголовном деле он получил статус подозреваемого. Его обвиняют в том, что он посягает на территориальную целостность Российской Федерации. О деле Миколы Семене мы будем говорить в нашей студии с его адвокатом Александром Попковым. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Но для начала мы послушаем небольшую справку о том, как продвигается дело нашего коллеги и на какой стадии сейчас судебное разбирательство в аннексированном Крыму.
Репортаж.
Сторона обвинения по делу крымского журналиста Николая Семены закончила представлять доказательства. Допрошены все свидетели обвинения. Автора украинского бюро «Радио Свобода» проекта «Крым Реали» обвиняют в Крыму в сепаратизме за статью 2015 года, в которой он рассуждает о целесообразности энергоблокады аннексированного Крыма. В тексте журналист одобряет блокаду, а действия России в Крыму называет аннексией. По словам Николая Семены, к моменту появления текста на сайте оперативники ФСБ уже несколько месяцев следили за ним, получив удаленный доступ к его компьютеру.
Агентов, которые следили за мной при передвижениях, я выключал телефоны, но это ничего не помогало. Пригласить провайдера-специалиста, их приехало два, и мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать.
Из 5 томов дела Николая Семены около 2 составляют скриншоты с экрана его компьютера. При этом, судя по документам дела, разрешение на слежку за журналистом оперативники ФСБ получили уже после ее начала. После возбуждения уголовного дела в квартире Семены провели обыск. Российские следователи считают, что в своем блоге Николай Семена призывал к нарушению территориальной целостности России. Но конкретной фразы, которая бы на это указывала, эксперты так и не нашли. Николай Семена отрицает свою вину. Объясняет, между Россией и Украиной до сих пор действует договор о государственной границе. В самой России не изменен соответствующий закон. И согласно этим документам и международному праву, Крым – территория Украины.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. Это, по сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение», как это и было на сайте Крым Реалии.
Адвокат Николая Семены Эмиль Курбидинов говорит, на положительный приговор даже не надеются.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, в нашей студии Александр Попков, российский адвокат, адвокат Миколы Семены. Александр, давайте так, вот сейчас уже, когда начались уже судебные слушания, да, по делу Миколы Семены, вам уже теперь абсолютно понятно, в чем его обвиняют?
Да, конечно. В принципе, это нам...
Давайте сделаем так, чтобы было понятным нашим радиослушателям.
Его обвиняют в том, что он призывал к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, а именно к ряду действий, направленных на отторжение Крыма от Российской Федерации и возвращение Крыма в Украину.
Угу. А кто выступает сейчас в качестве свидетелей со стороны обвинения?
Ну, там дело такое достаточно... Техническое, я бы сказал, и свидетели особой роли не играют, но...
То есть нет таких людей, которые бы пришли и сказали, вот я знаю там Миколу Семену, он вот выступает за вот отторжение Крыма от Российской Федерации?
Нет, там есть обвинения, построенные на экспертизах, есть текст, в котором его обвиняют, текст блокада Крыма, как там необходимо что-то, и... Свидетелей было 7 человек у нас. Это все свидетели, все сотрудники ФСБ, либо как их назвать-то, Ну, либо люди, сотрудничающие с ФСБ, это два представителя местных администраций, которые называли чекистов ребята из ФСБ, и две девушки, которые на постоянной систематической основе работают там понятыми в этом же ФСБ. Вот это все свидетели, угу, которые каким-то образом причастны к проводимым действиям по прослушке Николая и его документирования. Угу. И свидетель был Мешковой, это журналист, коллега, который, в общем-то, ну, она понравился, потому что он сказал меньше, чем у него было записано в протоколе допроса, а остальное он отрицал.
На суде уже непосредственно.
Да, в суде.
Вы выслушали, вот вы как адвокат, вы выслушали уже теперь все доказательства со стороны, или как это правильно назвать, да, вот со стороны обвинения, или что-то еще вы ожидаете от них?
Ну, обвинение вот как раз на предыдущем заседании, которое состоялось 5 числа, закончило представлять свои доказательства. Единственное, вызвали переводчиков, которые переводили с украинского языка и с английского, потому что у нас есть ряд вопросов к переводам. А так обвинение, в общем-то, закончило представлять свои доказательства.
Угу. Хорошо. На чем, что хочет обвинение, что хочет, какое наказание требует Миколи Семени?
Пока еще рано. Это да, в прениях, да, это будет только в конце судебного заседания, понятно.
Угу. То есть, это, хорошо, ну просто как бы и я не специалист в юридических вопросах, да, и многие наши радиослушатели тоже, чтобы было понятно, когда происходит вообще требование того, какое вот наказание требует прокуратура для того или иного обвиняемого?
Это в конце судебного разбирательства, на стадии судебных прений, то есть уже непосредственно перед последним словом, перед приговором.
Даже так? То есть сразу неизвестно? Хорошо. Скажите тогда, а на чем строится защита тогда вот ваша? То есть какая позиция у Миколи Семени и у вас, вот, как адвоката?
У нас, в принципе, позиция согласованная, солидарная с самого начала. Мы говорим о том, что Россия обвиняет Николая в нарушении международного принципа. Принцип территориальной целостности, он не зафиксирован ни в одном документе Российской Федерации. И принцип территориальной целостности государств, он заимствован из международного права. Таким образом, Россия, обвиняя человека в уголовном преступлении, связанном с международным правом, должна сама соблюдать международное право. А по международному праву и по части законодательства Российской Федерации, то есть я вот как раз подчеркиваю по части, потому что часть законодательства России говорит о том, что Крым включен в Российскую Федерацию, а часть говорит о том, что еще немножко не согласованы границы. И пока окончательно юридический статус Крыма с точки зрения Российской Федерации не будет переведен в российский субъект, в российские границы, то нельзя обвинять человека в нарушении территориальной целостности, связанной с Крымом. То есть пока основное условие – это необходимо заключить с Украиной мирный договор о государственной границе, который будет проходить там, где России хочется.
Хорошо, но скажите, а вот этот большой договор о дружбе между Российской Федерацией и Украиной, подписанный в 1997 году, уже достаточно далеком, 20-летний срок, и он каждые 10 лет он автоматически, насколько я помню, пролонгируется. Ведь там же записано, что стороны поклялись, да, соблюдать территориальную целостность одна другой. И, насколько я понимаю, и там есть и подписи, в том числе и российского руководства, и этот договор ратифицирован парламентом Российской Федерации. Вот это может быть служить, ну не знаю, оправданием, по крайней мере, для Миколи Семени?
Совершенно верно. В России есть этот договор, еще есть договор не только о сотрудничестве, но и о государственной границе. Это отдельный договор, в котором как раз-таки нет никакой границы между Россией и Украиной, между Херсоном и Крымом. Да, совершенно в другом месте проходит государственная граница. И более того, мы предлагаем, точнее, мы указываем российскому суду, российскому обвинению о том, что в Конституции Российской Федерации есть такая статья 15, которая говорит о том, что в случае конфликта между международным правом, международно-правовым договором и российскими законами, федеральными законами, превалирует норма международного права. И по нормам международного права сейчас граница проходит абсолютно не там, где хотелось бы России для того, чтобы обвинить Николая.
И это записано во внутреннем российском законодательстве, что нормы международного права, нормы международных договоров имеют более как бы старшинство, да, они более важные, чем российское законодательство. Это важно, потому что на самом деле очень часто люди говорят, что ну вот какие-то там международные договора, какое они имеют отношение к тому или иному внутреннему процессу.
Совершенно верно. Там это даже не в законодательстве, это в Конституции Российской Федерации сказано.
Да, а это получается самый высший закон, который действует на территории Российской Федерации. Александр, вот скажите, получается, что никто не застрахован вообще на территории, которую контролирует Российская Федерация, от подобного дела? Или вы полагаете, что это дело было непосредственно как-то привзято к вашему клиенту? Но оно возникло не просто потому, что да, человек, потому что я читаю, знаете, социальные сети, и там, сотни, наверное, тысячи, а может быть, сейчас уже даже миллионы записей, в которых говорит, что а вот эта территория, она, знаете, она всегда была русская, а кто-то пишет, а эта территория всегда была, условно, финской, да, там, а это была всегда там Эстония, а это еще что-то. Но я же не слышу о том, чтобы, знаете, были там сотни или тысячи, или десятки тысяч уголовных дел.
Ну, к сожалению, в России наблюдается такой очень печальный тренд, когда вот именно за такие высказывания и за высказывания именно в социальных сетях начали преследовать людей. И ну, в Украине, наверное, это не очень известно, но сейчас не менее десятка человек находится, отбывает какое-то либо наказание именно за вот эти высказывания, не только связанные с Украиной, но и с другими территориями. И многие были осуждены, я не помню сколько, но как бы несколько десятков. Мы как раз будем в Киеве представлять завтра свой доклад, а точнее сегодня уже будем представлять свой доклад о репрессиях в связи с украино-российским конфликтом. И никто не застрахован, особенно в области обсуждения именно российско-украинских непростых взаимоотношений.
Хорошо, давайте так, мы через несколько секунд продолжим нашу программу. Напоминаю нашим радиослушателям, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о деле Миколы Семени.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио «Крым Реалии». Владей информацией.
А вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Александр Попков, адвокат Микола Семени, нашего коллеги, которого на территории Крыма, российском суде, сейчас происходит судебное разбирательство по его делу, его обвиняют в призывах к изменению территориальной целостности Российской Федерации. Александр, а вообще максимальное наказание, какое может вот российская администрация требовать для Миколы Семени?
До 5 лет лишения свободы, и в России, как я уже сказал, есть несколько человек, в том числе Дарья Полюдова, российская левая активистка, которая сидит по этой статье, 2 года колонии поселения ей дали.
То есть это реальный уголовный, ну, реальный срок, да, который получил уже реальный человек, там, не условный, не
один, это не один человек, а их много, но это для примера я привел, есть. Ну, большинство таких приговоров заканчивается условными осуждениями, но в последнее время мы видим тренд к ужесточению.
Я вспоминаю Валерию Ильиничну Новодворскую, которая говорила, что она патриот России в пределах Владимира Суздальского княжества. Но умерла Валерия Ильинична, но я так понимаю, что это тоже могло бы быть так воспринято с точки зрения как бы призыва к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. И тяжело вообще говорить, что могло бы быть.
Ну, для уголовного законодательства очень важен принцип определенности, и именно определенности правовой, когда ты понимаешь, за что тебя могут преследовать, и чтобы человек знал.
Так, вот на сегодняшний день он есть, этот принцип, он соблюдается?
К сожалению, вот эти статьи, связанные с преследованием инакомыслящих, вот эти статьи 280, 282, они очень размыты, и это позволяет произвольно властям и прокурорам, чекистам каким-то образом преследовать людей, именно тех, которые высказывают не популярны или не согласны с правительственным мнением.
А скажите, это всегда так было, или это вот так называемые там законы 9 мая 2014 года?
Этот тренд, наверное, после 2011-2012 года возник, и после 2014 и в связи с российско-украинским конфликтом как раз-таки он более стал ярко выражен.
Вот наш радиослушатель спрашивает вас. Если вы понимаете, ну, цитирую полностью, что приговор будет неоправдательным, почему бы не подать встречный иск в Международный суд? Или это технический вопрос, и вам нужно его дождаться? Давайте так, вообще, как вы думаете, каким будет приговор? Или вы, как адвокат, не имеете сейчас права давать такую оценку?
Нет, не буду я комментировать.
Но, тем не менее, вот если почему бы не подать встречный иск в Международный суд?
Ну, в российском уголовном процессе нет такого понятия, как встречный иск. Единственное, что мы сразу изначально работаем на Европейский суд по правам человека, мы подбираем те доказательства, которые пригодятся нам в дальнейшем. Но для этого нам необходимо пройти российские инстанции, и теоретически мы должны надеяться на то, что приговор будет оправдательным. Человека за такое, за высказывание своего мнения, тем более журналиста, судить нельзя, и тем более по уголовной статье приговаривать его к наказанию.
Александр, а скажите, насколько вообще на влияние на это дело, кто может повлиять на это дело? Или вот там исключительно объективное такое рассмотрение, и никто повлиять на него не может?
Ну, говорить о том, что там объективное рассмотрение, вряд ли возможно, потому что мы все прекрасно понимаем, насколько там, и там прям в суде видна взаимосвязь, да, государственного обвинения и суда. Повлиять извне, ну, в общем-то, я не думаю. Но у нас сложилось впечатление, что приговор уже написан, и он уже известен, и поэтому вот единственное, что мы, как защитники Николая, мы хотим представить весь комплекс доказательств, для того, чтобы было очевидно, что обвинение не объективно, обвинение строится на каких-то надуманных доказательствах. Вот как минимум мы видим, что вся прослушка, которая осуществлялась, она была полузаконная, полулегальная, потому что те же следователи, которые представили доказательства в суд, они представили доказательство того, что они вели прослушку ранее и без судебного решения.
А вот те доказательства, которые собраны с нарушением закона, они могут приниматься судом во внимание или нет?
Они должны быть отринуты судом, но пока мы несколько раз подавали ходатайство об исключении доказательств, но пока суд нашу точку зрения не воспринял, немножко так лавирует, там уходил, говорил, что это пока преждевременно рассматривать. Ну, в общем-то, особых сомнений у нас нет, какие будут решения по этому поводу.
Ясно. Александр, скажите, насколько велико внимание местных крымских средств массовой информации и, может быть, российских средств массовой информации к делу Миколы Семена?
Ну, средства массовой информации...
Ну, это громкое дело, да, вот в Украине многие о нем знают, потому что, ну, человек-журналист, в Украине не так часто происходят такие дела.
Смысл этого дела – это окончательно задавить свободу слова в Крыму и в Российской Федерации. Поэтому освещают это дело, в Крыму вообще никто не освещает, а в России освещают там немногие оставшиеся более-менее независимые, то есть «Новая газета», ну, возможно, «Дождь», я не помню, и какие-то интернет-СМИ. Все это...
А почему? Они не видят, ну, как бы себя, для себя опасности все остальные СМИ? Ну, то есть, есть вопрос. Я, опять-таки, начал эту программу с того, что в Украине День журналиста отмечался. Да? И многие журналисты понимают, что если, даже если тебе не нравится, там, условно, лицо твоего коллеги-журналиста или не нравится его работа, но если его начинают прессовать, там, власти начинают его прессовать за его работу, фактически, начинают прессовать его чиновники, то нужно собираться и выходить, или, по крайней мере, писать и говорить об этом, дергать. Потому что следующим можешь оказаться ты. Вот российские журналисты, они что, не чувствуют, что они могут следующими оказаться? Уже не за такое высказывание, за любое другое высказывание.
К сожалению, в России наступление на свободу слова идет примерно с 2002-2003 года, и она фактически задавлена. И вот этой журналистской эмпатии как таковой я практически не вижу. Она может возникать на местных уровнях. То есть у меня вот было уголовное дело в Сочи, когда журналисту подкинули наркотики именно за то, что он работал по делам. И журналисты помогали его отстаивать. Но вот такой повод, да, и такое дело, и вот этот сложный вопрос с Крымом, ну, особой эмпатии и поддержки журналисту Семене от российских коллег вообще нет.
Угу. Я хочу, чтобы мы еще послушали представителя Украины, представителя Европы Дмитрия Кулебу. Вот он говорит о том, что дело Николая Семены хорошо известно в международной организации.
Я могу подтвердить, что о деле этом хорошо известно в Совете Европы. И пока организация не нашла возможности оказать практическое влияние на этот процесс, но, тем не менее, мы исходим из того, что в случае, если будут приняты какие-либо решения суда, это станет правовым основанием для Совета Европы высказать свою позицию. Насколько жесткой будет реакция, мне сложно судить, но мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы такая реакция была.
Напомню, это Дмитрий Кулеба, представитель Украины при Совете Европы. Почему это важно? Потому что Совет Европы – такая организация, которая была создана после Второй мировой войны, которая была призвана гарантировать права во всех странах-членах Совета Европы, где признается право человека на жизнь, право человека на свободу слова, право, ну и так далее. Очень много этих самых прав. И Россия является в том числе членом Совета Европы. Вот на ваш взгляд, напомню, что у нас в студии Александр Попков, адвокат Микола Семены, и на ваш взгляд, вот международная реакция, она каким-то образом может повлиять на решение российского руководства в прекращении преследований или нет?
Сложно мне прогнозировать, сложно оценивать. У нас сейчас насаждается такая идеология, что кругом враги, а Совет Европы – это там вражеский инструмент, и поэтому мы не знаем и не можем предполагать, это вызовет какую-то позитивную реакцию или, наоборот, негативную реакцию. В общем-то, я не могу это сказать.
Да, но дело в том, что Российская Федерация тоже является членом Совета Европы. Это клуб джентльменов, которые, ну так образно говоря, да, в который входят организации, которые берут на себя добровольное обязательство выполнять те или иные вещи. Ведь в Российской Федерации нет смертной казни, одно из требований Совета Европы было, да, и так далее. Насколько возможно вообще использование в работе адвоката на сегодняшний день вот таких европейских инструментариев на территории, которая контролируется?
Вы знаете, мы работаем больше все-таки в процессуальном законодательстве России и плюс сопряженные вопросы именно международного права. А это все институты, наверное, больше политические. И поэтому мы к ним обращаемся очень редко, ну вот, по этому делу как раз у нас было там несколько консультаций, связанных с получением экспертных мнений по данному делу.
Нужна ли какая-то помощь Миколе Семене вот на данный момент? Что для него сейчас, на сегодняшний день, наиболее важно?
Мне кажется, самое важное для него – это моральная поддержка, в том числе моральная поддержка коллег, потому что он достаточно твердо занимает позицию, но при этом он очень сильно переживает, и он, в общем-то, видит, что рушится вот эта система, да, или, точнее, она уже обрушена там, именно свободного высказывания журналистов. Мы представили в виде доказательств в российском суде материалы, в том числе критические, которые были периода Украины, да, угу. И где Никола Семена критически отзывался о украинских властях, о действиях украинских властей, и сейчас это делать
понятно.
Невозможно.
Спасибо. Александр Попков, российский адвокат нашего коллеги Миколы Семены, был гостем нашей студии. Не переключайтесь. Через несколько секунд после новостей мы продолжим радиопрограмму «Крым Реали».
С понедельника по пятницу. С вами Радио «Крым Реали». Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реали». Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. С биометрическим паспортом пересечение границы займет не более 15 минут. Президент Украины обсудил с главой ОБСЕ вопрос деоккупации Крыма. Крымских выпускников хотят вывозить на заработки в Россию. А сейчас подробнее.
После вступления в силу безвизового режима Евросоюза для Украины польские пограничники намерены проверять на границе граждан Украины с биометрическими паспортами не более 15 минут. Об этом заявил первый заместитель начальника Мастиского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Александр Черный. Кроме того, с 11 июня пограничники на западной границе Украины ожидают незначительное оживление в пунктах пропуска всего на 5-15%.
Хотів би додати також, що люди, які раніше отримали візи та перетинали державний кордон, і це була значна процедура, там, яка займала від 1 до 3 неділь, то зараз фактично ці всі заходи лягають на наших колег і, як запевнили нас, що такі заходи будуть проводитися від 3 до 15 хвилин.
Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Он заработает 11 июня. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо получить биометрический паспорт. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Австрии Себастьяном Курцем, и обсудил с ним вопрос деоккупации Крыма. Также поднималась тема продления санкций Евросоюза против России, введенных из-за аннексии украинского полуострова. Петр Порошенко приветствовал решение Комитета постоянных представителей ЕС продлить действие крымского пакета санкций на год и выразил надежду, что оно будет поддержано на уровне других европейских государств. Послы 28 стран-членов НАТО и Европейского Союза согласовали 6 июня продление санкций в отношении Крыма на один год. Ожидается, что это решение министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят 19 июня. Выпускников и студентов крымских учебных заведений намерены вывозить на заработки в соседнюю Россию. Заместитель главы Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николай Рогачев заявил, что программу обучения в вузах полуострова хотят выстроить так, чтобы выпускники соответствовали требованиям питерского рынка труда.
Что касается нашего взаимодействия по трудоустройству выпускников, то, безусловно, мы очень ценим Крым в этом плане, поскольку это источник очень хорошего и качественного человеческого капитала, если говорить языком современной экономики, и мы, не будем скрывать, стараемся как студентов привлекать из Крыма для обучения в Петербург.
После аннексии из Крыма на территорию материковой Украины начали массово выезжать специалисты в разных сферах, особенно педагоги и медицинские работники. Крымские бюджетные работники неоднократно жаловались и митинговали из-за низкой оплаты труда и плохого к ним отношения российских чиновников. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал преследованием по признакам географии отказ в шенгенской визе крымчанам с паспортами, выданными российской властью на полуострове. По словам Лаврова, Россия готова к продолжению диалога с Евросоюзом об упрощенном режиме пересечения границы для таких крымчан, но не может, цитирую, в одностороннем порядке кому-то делать такие подарки, не получая ничего взамен. И напомнил о жителях аннексированного Крыма, которые не могут получить визы, предъявляя документы, выданные российскими властями. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане смогут воспользоваться безвизовым режимом. Визы станут недоступны только для тех крымчан, которые после аннексии полуострова отказались от украинского гражданства. Ведомстве подчеркнули, что те крымчане, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 31 градуса с отметкой плюс. Море прогрелось до 17-18 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. В нашей студии я сразу хочу представить нашу гостью, это Оксана Мохаммад, жена Кабира Мохаммада. Почему так важно? Почему, значит, я представляю Оксану как жену? Потому что это человек, которого удерживают в крымском СИЗО. Вот, здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
А вот об этом мы будем говорить в следующие 25 минут, почему человек оказался в крымском СИЗО, почему он там находится так долго и когда он выйдет на свободу. И самое главное, дорогие мои, мне кажется, чтобы вы внимательно послушали про угрозу, которая может быть вообще практически для каждого человека, который оказывается на полуострове Крым. Также напомню, что нас можно слушать и смотреть на нашем сайте каждое утро с 7 до 10 часов. Значит, с 7 до 8.30 у нас в эфире радио «Крым Реали» программа «Ранкова Свобода» от Радио Свобода. А с 8.35 до 10 часов мы говорим непосредственно про крымские проблемы в эфире радио «Крым Реалия». Также 8.35 и 18.30 можете включать свои радиоприемники на частоте 549 кГц. Это средняя волна. Ну и, конечно же, в FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Ну и, конечно, приглашаю всех наших слушателей и зрителей принимать участие и звонить к нам по телефону 8 800 169 26. Это телефон для крымчан, это телефон абсолютно бесплатный. Ну и жители других украинских регионов тоже могут присоединиться к нашему разговору. Телефон для них 044-490-2905. Ну а сейчас небольшая справка. Мы продолжим нашу беседу после того, как послушаем небольшую справку о деле Кабира Мохаммада, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Афганцы с украинским гражданством незаконно держат в крымском СИЗО и собираются экстрадировать в Иран как особо опасного преступника. При этом украинец афганского происхождения Кабир Мохаммад ни в чем не виновен. В Крыму его перепутали с другим человеком. Об этом крымской правозащитной группе рассказала его жена Оксана. По ее информации, семья въехала в подконтрольный России Крым в сентябре прошлого года. На пункте пропуска в Армянске при проверке документов Кабира задержали. Объяснили это тем, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданин Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира, сына Абдул-Латифа. Этот человек находится в международном розыске уже более 6 лет. Хоть имена и похожи, но это не тот человек, которого разыскивает Интерпол, заявляет жена задержанного. У преступника имя Ниязи и двойная фамилия Мохаммад Кабир. У украинского афганца Мохаммад – это фамилия, а Кабир – имя. Также не совпадает информация об отце. Подтвердили это и в российском консульстве Афганистана. Там направили письмо в суд города Армянска о том, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому преступнику. Но это не изменило ситуацию.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, в нашей студии Оксана Мохаммад. Оксана, давайте так, давайте, чтобы было понятно нашим радиослушателям, ваш муж, он афганец. Да, по этнически афганец.
Да,
но
да.
Он гражданин Украины.
Да.
Как он вообще приехал? Он здесь родился в Украине или он приехал?
Нет, он приехал на учебу в 86-м году.
А как стал? Ну, и учился?
Учился в Донецке, да.
Какую специальность получил?
Доктор.
Врач, да?
Да.
Ага. То есть он медик. И, да. И потом, когда, и в каком-то году он стал гражданином Украины, если можете...
В 2012 году он стал гражданином.
А вы когда с ним познакомились?
В 2007.
В 2007. А, хорошо, у вас, вы женаты, ну, официально...
Да, мы официально женаты. До этого он тоже был женат на украинке, у него... Дочка, уже внук здесь в Украине. То есть он не один год, mm-hmm. и не с 2012 года он в Украине. Он с 86 года.
То есть 86 года, а в 2012 году он просто получил гражданство Украины,
да.
уже, да?
Да?
Он работал, все эти годы он жил и работал на территории Украины.
Да.
Он не ездил.
Он никуда не.
А он ездил в Афганистан или нет?
Потому... В Афганистан он ездил, конечно, к себе mm-hmm. на родину ездил.
То есть родственники там какие-то остались у него?
Да, родственники, mm-hmm. естественно.
Ясно. Хорошо, теперь давайте так. Вот когда случилось, когда его задержали на территории вот, Армянска, да, на территории, которую контролирует Российская Федерация, на территории Крыма, когда это произошло?
14 сентября 2016 года.
А скажите, вы жили в Крыму? То есть вот для чего вы поехали в Крым?
Просто
как вы там оказались?
Отдыхать.
Так. А поехали вы, ваш муж и еще кто?
И двое детей наших маленьких.
И как все это... Вот если можно, расскажите вообще, как это происходило.
Когда он получил паспорт в 2012 году, мы постоянно путешествовали по Европе, ездили в Дубай, в мусульманские страны, там, где невозможно. Они же... как бы понимают, Мухаммад, фамилия, имя, все это, нигде нас не задерживали. В 2015 году у него случился инсульт. Путешествуем по Европе, мы постоянно на машине. И так как далеко ехать, мы решили, что Крым недалеко, и с открытой шенгенской визой мы только приехали из Болгарии, поехали в Крым отдохнуть. Ну и вот приехали.
Угу. Хорошо, но вот вы были там непосредственно, когда его задерживали, да? То есть что сказали пограничники? Они как-то проверили, сказали, вы в каком-то списке находитесь?
Они сначала вообще ничего не говорили, а потом уже начали говорить, что он в розыске Интерпола Ирана. Ну, может быть, и не он, мы сейчас ждем подтверждения от Ирана. Ну, в Иран они отправили такую информацию, что они поймали Ниязи. Если бы сразу они отправили, что вот мы задержали Мухаммад Кабира, тогда бы всего этого не было. Они написали в Иран, что мы задержали Ниязи Кабира. Иран подтвердил, что да, действительно, мы ищем Ниязи Кабира. И вот это вот все произошло.
Хорошо, да, но если они так заявили, то вот дальнейшие действия, ну тогда иранские власти должны тогда какого-то своего представителя, ну так, по логике, наверное, да, прислать, и сказать, что вот он ваш там гражданин Ирана, да, вот забирайте его. А почему тогда Иран никакого, не знаю, действия не производит для того, чтобы удостовериться, что это их гражданин или нет? Вы обращались, но вот мы говорили в этой справке о том, что даже был документ от посольства Афганистана о том, что он не является тем человеком, которого разыскивается Иран. А Иран что, он молчит все это время?
Нет, Иран пишет, что они ищут Ниязи, и все документы высылают на Ниязи. То есть они в Крыму не могут подтвердить, что это Ниязи. И вот они до сих пор ждут, вот 9 месяцев они ждут каких-то документов.
Вам удавалось после того, как задержали вашего супруга? Кстати, вот вы тогда ехали, вы всей семьей ехали, с детьми ехали?
Да, всей семьей ехали.
Но вас не задерживали?
Меня не задерживали.
Как вам удалось обратно вернуться, или вы там оставались все это время?
Я машину на нашу территорию перегнала, и потом с детьми пошла в гостиницу ночью.
Угу.
Осталась там. Потом мама приехала, забрала детей, и я все время там ходила по судам.
Хорошо. И вот что говорят адвокаты? Как возможно решить этот вопрос?
Адвокаты говорят, что продлиться прокуратуре очень тяжело. Сейчас будет. Вот. Завтра вроде бы суд должен состояться. Но никто об этом еще не сообщал. Потому что 14-го заканчивается срок ареста. И мы так посчитали, что 12 числа будет День России, 13-го тоже у них выходной. Угу. И мы посчитали, что завтра должен быть суд. Но никто еще не говорил.
Хорошо, а вот давайте мы сейчас попробуем еще представителя Крымской правозащитной группы Ирину Седову подсоединить к нашему разговору. Набирают, да? Потому что очень важно вообще, а по законодательной базе даже Российской Федерации вообще сколько они имеют права человека держать, мало ли кто кого подал в суд. Это фактически ошибка. 45, так подождите, уже сколько
45
прошло?
45 дней они имеют право держать.
45 дней, а прошло с сентября 2016 года, скоро год уже будет, да, фактически? А как вы думаете, они просто боятся признать свою ошибку или боятся наказания, что если они отпустят его?
Я думаю, что да, они боятся признать свою ошибку, потому что они понимают, что они ошиблись и просто вот сейчас ждут. А вдруг, мало ли, придет что-то с Ирана?
Вам за все это время с мужем сколько раз удавалось вообще встретиться?
Мне не удавалось ни разу встретиться на свидание, я только встречалась с ним на суде, потому что у него нету следователя, и он закреплен за Генеральной прокуратурой. То есть в Крыму там очень тяжело попасть вообще на...
Ну, то есть пообщаться, да, с человеком?
Пообщаться.
Хорошо. У нас на прямой телефонной связи Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе.
Ира, ну скажите, пожалуйста, вот эта ситуация с Кабиром Мохаммадом, насколько она имеет правовое решение, я не знаю, вот давайте такую формулировку будем использовать.
Правовое решение заключается в том, что его нужно выпускать, потому что у того, кого они разыскивают, другая фамилия. То есть этот человек с фамилией Мохаммад, тот человек с фамилией Нии.
Почему тогда они не выпускают его, если это вот уже всем понятно, что это тот человек?
Да, классическая схема так называемого российского правосудия. Когда они по ошибке задержали человека, но теперь они свою вину не хотят признавать, потому что это им грозит уголовным преследованием. Потому что они незаконно удерживают в неволе уже человека довольно долгое время. И теперь они, конечно, не хотят идти на попятную и пытаются сделать вид, что он действительно террорист. Но это мое мнение лично. Угу. Вот складывается из той информации, которую мы получаем.
Если,
они просто теперь таким образом пытаются спасить себя от того, что они вот совершили такую жестокую, грубейшую ошибку.
Я понимаю, но и там, насколько опять-таки я сейчас услышал вот эту информацию, что решение о продлении его задержания под стражей, оно выносится судом. Да, то есть это уже теперь не решение ни пограничников, там, ни прокуратура о задержании, а именно судебное решение. Правильно понимаю или нет?
Правильно, но дело в том, что вся эта система, в Крыму особенно, она связана вместе. То есть суды выполняют решение, указания ФСБ. Сколько раз мы уже с этим сталкивались, что решения абсолютно неправосудные выносятся, особенно по делам так называемых террористов, экстремистов, диверсантов, вот этим всем нашим политзаключенным, выносятся решения совершенно, которые ничего общего не имеют ни с какими законами, ни с Российской Федерацией, ни тем более с международным правом. Просто по указке ФСБ. ФСБ хочет человека посадить, и судьи принимают такие решения. Поэтому мы даже составили список 40, даже уже больше, судей, которые выносят вот эти неправосудные решения, по которым люди у нас сейчас сидят незаконно в этом крымском СИЗО.
Ну хорошо, но вот от того, что Кабир просидит и там неделю больше или там две недели больше, он же не станет вот тем самым человеком, которого разыскивают, он же не изменится. Ну то есть ответственность, она же все равно наступит рано или поздно для этих людей. Почему тогда не отпустить его сейчас?
Дело в том, что ответственность наступит рано или поздно, это такое дело. Может быть, только после деоккупации наступит эта ответственность, потому что там круговая порука.
Не, ну подождите, даже по российскому законодательству, насколько я понимаю, если он, это не тот человек, и они задержали не того человека, то все равно должна наступить какая-то для них ответственность. Хорошо, Ирина, давайте так, если у Кабира, есть ли у него доступ к адвокатам? Вот к российским, не знаю, адвокатам, так поставим вопрос.
Ну, российские адвокаты то тоже, если это адвокаты по назначению, то они точно так же сотрудничают с ФСБ.
Хорошо, не по назначению.
Единственный способ это просто взять, попытаться сейчас заключить договор с каким-то адвокатом, но это будет стоить точно так же много денег.
О каких суммах идет речь?
Честно, я не знаю, потому что у каждого адвоката свои суммы, но насколько я так слышала, то что там довольно серьезные суммы, ну, вот эти хорошие московские адвокаты, у них очень дорогие рисунки, на самом деле. Поэтому обычному человеку это сложно очень потянуть.
Российские правозащитные организации знают ли об этом случае? Делали ли они заявление по этому случаю Кабира Мохаммада?
Заявлений публичных я не видела. Так плотно мы с российскими правозащитными организациями не сотрудничали, вот по вопросу именно Кабира, поэтому я точно не могу вам сказать, знают ли они об этом случае или нет. Угу. То, что мы об этом сообщали публично, это довольно широко распространилась эта информация, это факт.
Понятно.
Но в правозащитных организациях российских тоже, там их по пальцам можно перечесть, и их сейчас признают постоянно странными агентами, лидеров преследуют, поэтому я не думаю, что у них, наверное, хватает усилий, чтобы всем помочь нашим украинцам, которые сейчас находятся в оккупации.
Ясно. Ирина, скажите, а есть у украинского государства механизм для того, чтобы получить из Крыма Кабира Мохаммада, украинского гражданина?
У украинского государства таких механизмов пока нет, потому что сейчас вот Лутковская вела омбудсмен переговоры про то, чтобы выдать заключенных, которые сидели в Крыму до оккупации. И вот по этим заключенным были какие-то переговоры, и даже было выдано несколько человек, это, по-моему, 18, если я не ошибаюсь. Вот. Но по поводу тех, кто сейчас сидит в СИЗО и сдержан уже после оккупации, и кому еще не вынесены приговоры, такие переговоры пока что, если и ведутся, то они совершенно без результатов.
Угу. Ну, просто...
Я не слышала угу. о таких результатах.
Просто очень интересно. Спасибо. Ирина Седова, представитель Крымской правозащитной группы. А мы попробуем сейчас связаться с Михаилом Чаплыгой. Это руководитель пресс-службы уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, как раз госпожа Лутковская, которая сейчас упоминала Ирина. Потому что, понимаете, дорогие наши радиослушатели и зрители, получается очень интересная ситуация. Человек может поехать, любой украинский гражданин, его задерживает администрация Российской Федерации, говорит, что вы не, знаете, вы не Иванов, а вы Петров, например. И, а вот на Петрова у нас есть какая-то ориентировка, его требуют выдать. И потом вас держат в тюрьме. А украинское государство тоже ничего не делает и молчит просто по этому поводу. Ну, получается ведь так. То есть никому нет дела до украинского гражданина. Или есть? Будем сейчас пытаться выяснить это у Михаила Чаплыги, руководителя пресс-службы уполномоченного по правам человека. Оксана, скажите, а вот, ну, не знаю, может быть, какие-то адвокаты, которые брали за дело вашего супруга и говорили, что мы готовы решить это, ну, и называли какую-то сумму, за которую они готовы решить этот вопрос?
Договариваться?
Да.
Ну, не было такого. Просто адвокатам я платила только за работу.
Ну, имеется в виду те адвокаты, которые там на месте, да?
Да.
Но, а вот, может быть, я не знаю, там, опять-таки, российские адвокаты, которые говорили, что у нас такие уже случаи были, и вот мы уже удавалось там успешно все это решить. Не общались с такими адвокатами. Хорошо. Здесь, в Украине, к кому вы обращались?
В Украине я обращалась к многим правозащитным организациям. Мне помогает Мария Томак, угу. Оля Скрипник. Вот. К уполномоченному я тоже писала, мне приходил ответ.
Госпожа Лутковская.
Да.
Лутковская. Хорошо. Давайте так. Вот мы сейчас как раз у нас на связи Михаил Чаплыга. Михаил, доброе утро.
Доброе.
Значит, вот мы сегодня как раз в студии говорим с Оксаной Мохамад, это жена Кабира Мохамада, человек, украинский гражданин, который был задержан в 2016 году, в сентябре 2016 года в Крыму, и на сегодняшний день его продолжают удерживать. Там, на территории Крыма, в следственном изоляторе, обвиняют, точнее, не обвиняют, его говорят, что есть ориентировка Интерпола, о том, что он какой-то якобы там подозревается, что он это другое лицо, гражданин Ирана, который совершил какие-то преступления, и поэтому на этом основании его там удерживают. На ваш взгляд, есть ли у украинского государства или вот у омбудсмена инструменты для того, чтобы освободить господина Кабира Мохамада, украинского гражданина из территории Крыма?
Ну, честно скажу, ответ простой. До тех пор, пока у Украины нет 4-го флота США, естественно, мы ничего там сделать физически не можем. Но есть другие инструменты, которые доступны нам. Это и инструменты, в том числе и политического давления через международные структуры. Схема, я бы так это назвал, которую вы только что огласили, она не только по отношению к этому гражданину применяется. Подобные аналогичные вещи применяются, это могу сказать, множественные случаи по отношению к гражданам Украины на территории Крыма. Единственное, что нам удалось сделать на сегодняшний момент в рамках взаимодействия с российским уполномоченным, это единожды побывать в следственном изоляторе в Крыму и встретиться с представителями крымско-татарского народа, которые там удерживались, а также перевести 12 заключенных украинских граждан, которые на момент оккупации находились в местах несвободы на территории Автономной Республики. В данном случае, естественно, мы в любом случае реагируем путем обращения на уполномоченного Российской Федерации, но нужно помнить то, что, к сожалению, в подобных процессах любая национальная институция по правам человека, ее мандат ограничен исключительно мандатом либо национально-превентивного механизма против пыток, либо общим мандатом соблюдения прав в местах несвободы, либо процессуальных прав.
То есть, условно говоря, вы не можете вы можете или не можете договориться о том, чтобы украинских граждан, заключенных в СИЗО, выдали там, обменяли там на российских каких-то, или нет?
К сожалению, нет. И понятия такого, как обмен, нету. И, если говорить реалистично, то сожалению, на оккупированной территории действенных инструментов влияния не существует.
Хорошо, что тогда делать Оксане? Как ей вызволять своего супруга?
Она, в принципе, абсолютно правильно поступила. Она обратилась и к Скрипнице, и к Марии Томак. Это два профессионала, которые занимаются именно этими вопросами, правозащитники, которые действуют с нашими, когда нужна поддержка или там... ситуации, они обращаются к нам на взаимодействие. Также они взаимодействуют с нашим МИДом. И они выступают вот той, скажем так, коммуникативной хорошей площадкой, которая помогает взаимодействовать всем государственным институциям в вопросах защиты прав граждан, которые попали в такую тяжелую ситуацию. В том числе они помогают и с юридическим сопровождением, и, ну, насколько это возможно, поиском и подключением адвокатов.
Хорошо, Михаил, и еще вопрос. А вот скажите, если бы человек поехал не в Крым, а его задержали, ну не знаю, где-то там вот за хутором Михайловским, на границе с Российской Федерацией, украинского гражданина, и сказали бы, вы знаете, вы там находитесь в розыске Интерпола, вот человек похожий на вас, похожей фамилии, там была бы реакция украинского государства, туда бы, не знаю, приехал бы украинский консул?
Вы имеете в виду на...
Ну, не знаю, там в какой-нибудь Белгородской области или где-то, да, или
конечно,
где-то еще.
Конечно. Это право на консульскую помощь, это, ну, святое право, конечно же, то... и консул бы реагировал.
То есть здесь конечно, ситуация только в том, что территория оккупирована и аннексирована Российской Федерацией, поэтому туда не может приехать украинский консул. Ну... Извините, Михаил, не слышу.
Ну, я просто на дороге. Да, есть такая проблема, именно связанная с тем, что это оккупированная территория.
Спасибо. Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, был на прямой телефонной связи. Я напомню, что сегодня мы говорим о случае Кабира Махамада. И у нас в студии его жена Оксана Махамад, которая находится в заключении в Крыму уже с сентября 2016 года. Человек ехал, просто человек гражданин Украины. Ехал, был задержан просто по подозрению, по какому-то, потому что у него похожая фамилия на какого-то другого человека, и тот другой человек находился в списке Интерпола на розыск. Я предлагаю, знаете, еще, чтобы мы поговорили вот о чем. Оксана, как ваш супруг говорил, какие условия вообще содержания? Потому что это тоже очень важно, ну, все-таки почти год он уже там находится.
Ну, как условия содержания... плохие.
Его держат в общей, ну,
держали
как бы камере?
Держали его в общей камере, пока я не обратилась в Европейский суд. Когда Европейский суд начал делать запросы о его содержании, его состоянии здоровья, они его перевели в санчасть, напечатали ему справки в Европейский суд, как будто они каждые два часа проверяют ему давление, потому что он после инсульта. Мы в Европейский суд все справки о том, что он перенес инсульт, предоставили. Напечатали, как будто он на курорте каком-то, а не в СИЗО находится. Это Европейский суд устроило, и как бы на этом тема закрылась.
То есть они просто как бы приняли к сведению вот эти бумажные какие-то справки, сказали, ну вот видите, есть официальные ответы, поэтому все...
Без единой подписи врача везде подписывал майор Бергант.
Да, интересно.
И без печати.
Интересно, конечно. Хорошо, но помимо того, что вы видитесь с ним в суде, у вас есть еще связь? Я не знаю, там телефон, там письма,
нет,
каким
там
образом?
Нет, там все запрещено.
Вообще абсолютно все запрещено. Да. А как же тогда можно узнать?
Через адвоката. Да. Я еще хотела добавить, что мы же ездили через Белгород в Россию в 2013 году. То есть мы уже были на территории России, Кабир, и его не задерживали, и никаких подозрений не возникало, хотя человек в розыске находится с 2010 года. Почему в Крыму он стал вдруг в розыске, неизвестно.
Ну, здесь можно делать только предположение. Знаете, человек там имя такое, фамилия, а потом еще гражданин Украины.
Да,
вот
нам
почему...
сказали, что если бы был паспорт, вам мешает украинский паспорт. Если бы был паспорт гражданина Германии или какой-то другой страны, его бы выпустили сразу.
Понятно. Спасибо. Оксана Махамад, жена Кабира Махамада, который незаконно удерживается на территории Крыма уже с сентября 2016 года. Ну, желаю вашему мужу скорейшего освобождения, возвращения на родину. Вы слушали радио «Крым Реалии». Теперь мы с вами встретимся уже завтра. В 7 часов утра будут новые темы, новые программы.